กราบนมัสการอินเตมาที่เคารพอย่างสูงครับวันนี้ทางคิดดีคลินิกได้จัดการฟังธรรมประจำวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนขึ้นด้วยหัวข้ออริยวินัยขอความเมตตาอินเตมาช่วยเปิดธรรมที่ถูกปิดในส่วนนี้ด้วยครับ
เจริญพรวันนี้พระอาจารย์ก็มอบอาตมามาขอธรรมเป็นพุทธวจนะ
คราวที่แล้วพระอาจารย์ได้
ถึงเรื่องขอโอกาสครับถึงนิสสคีปจิตตีจีวรวัคสิกขาบทที่2ครับ
หน้าที่เท่าไหร่เลย
หน้า51ครับ
ขอโอกาสเพิ่มเติมต้องเล่มใหม่เดียวกัน
อันนี้ไม่ใหม่หรอกดีเลยเล่มใหม่กว่านี้
อ๋อไม่ใช่นึกว่าเห็นมี2เล่มเดียวกัน
น่าจะใช่อยู่นะอันนี้ข้อที่สิกขาบทที่2มีข้อนี้จะตรัสไว้ก็คือจีวรของภิกขุสำเร็จแล้วกระทิ้งเนาะเสียแล้วถ้าภิกขุอยู่ปราศจากไตรจีวรในสิ้นราตรีหนึ่งเว้นแต่ภิกขุได้รับสมมุติเป็นนิสสคิยปาจิตตีก็เดี๋ยวธรรมะก็จะอ่านคร่าวๆแล้วก็ละเอียดต่างๆโยมอาจจะคอยช่วงที่พระอาจารย์มาท่านจะได้ลงเยอะขึ้นก็จะอธิบายคร่าวๆให้อย่างสิกขาบทนี้ก็คือว่าโดยหลักๆก็คือพระเจ้าให้ภิกขุเนี่ยมีคือมีคนให้มีผ้า3ผืนนี่คืออันนี้คือจีวรสบงก็เรียกว่าอันตรวาสกังแล้วก็สังคติจีวรนี่ก็คืออุตรวาสงพระเจ้าจะบัญญัติอนุญาตให้ภิกขุเนี่ยที่มีผ้าได้3ผืนนี้ถ้าอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้สิ้นราตรีก็หมายความว่าถ้าเราอยู่ไปไหนเนี่ยหรือว่าเดินทางไปเนี่ยแล้วมีจีผ้าเนี่ยไปไม่ครบทั้ง3ชิ้นแล้วสิ้นราตรีเว้นแต่ได้รับสมมุติก็ผ้าเนี่ยต้องสละออกเพราะว่าเหตุที่ว่านี่ก็สมัยก่อนนั้นเนี่ยคือเขามีการขโมยผ้ากันมีผ้าเนี่ยก็ว่าเป็นของที่หายากจะต้องเก็บรักษาจะมีเหตุที่ว่าไม่ต้องจะมีเหตุ5อย่างที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องถือผ้าไปครบ3ผืนก็ได้ก็คือเรื่องของว่าถ้ามีฝนจะตกหรือว่าอันตรายจะเกิดขึ้นหรือว่าจะมีว่าจีวรเนี่ยเก็บอยู่ในกุฏิที่ลั่นดาลไว้มีการเก็บล็อกไว้อย่างดีอย่างโยมเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็คือเอาเสื้อผ้าไปกี่ชุดก็ได้ยังไงกี่ชุดก็ได้แต่พระเจ้าสำหรับภิกขุเนี่ยมีผ้าอยู่แค่3ชิ้นส่วนที่ชิ้นอื่นๆเนี่ยที่เราเห็นก็จะเป็นเรียกว่าปริคาละโจลังผ้ามาริคานั่นก็ต้องพยายามที่จะรักษาไว้อย่างดีอย่างจีวรได้มาตอนแรกได้มาก็จะเป็นผ้าสีขาวเวลาภิกขุจะเปลี่ยนจีวรเนี่ยอย่างผ้าเนี่ยใช้มีอายุก็ประมาณ3ปีถึง4ปีนี่คือเต็มที่ละสภาพเนี่ยมันจะเริ่มบางแล้วก็ขาดเราจะเห็นว่ามีการปะไปได้ผ้าเป็นสีขาวก็ต้องนำไปย้อมให้เสียสีเพื่อให้ตามพระวินัยบัญญัติให้ใช้ได้ถูกต้องกรรมวิธีที่เราทำก็คือย้อมด้วยเปลือกมังคุดก่อนเดี๋ยวนะไม่รู้มีภาพให้ดูไหมเดี๋ยวนะเคยถ่ายรูปว่าจะให้ดูว่าเขาทำไงยังจะได้เห็นความมีรูปจะอยากให้ดูถึงกรรมวิธีที่ทำว่าเคยถ่ายรูปไว้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำไมมันไม่ขึ้นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวระหว่างที่คอยไปพังๆก็คือว่าเมื่อกี้ทางไว้อยู่ที่ว่าก็คือผ้าที่ได้เนี่ยจะหนึ่งนำมาย้อมด้วยเปลือกมังคุดเมื่อกี้จะให้ดูภาพของการที่ว่าจากเปลือกมังคุดเนี่ยทำเป็นน้ำและให้ลงไปย้อมเนี่ยทำยังไงพอเสร็จแล้วก็จะต้องมีการวิธีในการที่เคี่ยวแก่นขนุนแล้วเอามาย้อมทุก15วันพอเสร็จแล้วเนี่ยก็คือจีวรพร้อมที่จะใช้ถ้าเปลี่ยนทุกสำรับก็คือมีทั้งจีวรสังคติแล้วก็สบงพอมาใช้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นผ้าชิ้นเดียวที่เรามีเวลาเดินทางไปไหนก็คือจะต้องมีการพกไปครบทุกชิ้นอย่างจะเห็นบางทีจะมีการอย่างที่มาอย่างเราออกจากกุฏิมาตอนเช้าที่ มาทำกิจต่างๆก็จะมีการครองทั้งเอาจีวรพาดบ่าสังคติทับเพื่อมาทำกิจตอนเช้าเวลาที่เราจะใช้ที่พุทธเจ้าบอกว่าตามข้อที่บอกว่าอยู่ปราศจากกายจีวรแม้สิ้นราตรีหนึ่งก็ที่ตามเท่าที่ได้พระอาจารย์เคยท่านก็ได้อธิบายมาว่าจะวิเคราะห์ว่าสิ้นราตรีนี้คือช่วงที่อรุณขึ้นเราจะพยายามไม่ให้ช่วงนี้อยู่ปราศจากกายจีวรเราเห็นคือจะมีในข้อบัญญัติที่พระองค์บอกว่าถ้าที่พระองค์บอกว่าถ้าเห็นว่าฝนตั้งเขาเนี่ยอาจจะพกไปไม่ครบสำหรับก็ได้เราเห็นข้อนี้ก็คือบางทีไปแล้วเนี่ยอย่างที่ไปเจอมาไปแล้วฝนตกคลองจีวรไปคลองสบงแล้วก็จีวรตากฝนเปียกนี่ถ้าเกิดว่าห่มทั้งจีวรซ้อนสังฆาสบงครบชุดเปียกลงมาไม่มีผ้าเปียกเราเคยเจอสถานการณ์เนี้ยมาแล้วว่าอย่างไปคอสปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัดจีวรเปียกจะลงไปที่แดนเนี่ยฝนตกมาจีวรเปียกก็โชคดีว่าก็คือมีสังคติไปก็เปลี่ยนมาห่มสังคติแทนนั้นก็เหตุในการที่จะไม่ต้องนำจีวรไปครบสำหรับก็สามารถทำได้ในการที่ว่าฝนจะตกถ้าเขาจะตกหรือว่าเห็นว่ามีอันตรายหรือว่าจีวรเนี่ยถูกคลุมไว้หรือว่ามีเชื้อล็อกลั่นดานไว้คือในกติที่ลั่นดานไว้คือโอกาสไม่อำนวยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าขึ้นมาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูมาในข้อถัดไปกลายเป็นไม่มาเลยทั้งเมื่อกี้ iPad ต่อได้ตอนนี้ต่อไม่ได้แล้วไม่เป็นไรฝากทีมเทคนิคช่วยแก้ไปหน่อยในสิกขาบทข้อที่3จีวรวรรคสิกขาบทที่3จีวรของภิกขุสำเร็จแล้วก็ถิ่นเดาะเสร็จแล้วอาการและจีวรคือจีวรนอกการเกิดขึ้นแก่ภิกขุภิกขุพึงหวังอยู่ก็พึงรับครั้นรับแล้วพึงรีบให้ทำถ้าผ้านั้นมีไม่พอเมื่อความหวังว่าจะได้มีอยู่ภิกขุนั้นพึงเก็บจีวรนั้นไว้เดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่งเพื่อจีวรที่ยังบกพร่องจะได้พอกันถ้าเก็บไว้ยิ่งกว่ากำหนดนั้นแม้ความหวังว่าจะได้มีอยู่เป็นนิสสกิยปาจิตติคือหมายความว่าหมดช่วงของกฐินดอกเสร็จแล้วอาการจีวรคือจีวรนอกการเกิดขึ้นถ้าหวังก็จะรับก็สามารถรับได้รับแล้วเนี่ยก็คือให้รีบทำผ้านั้นเนี่ยมีไม่พอไหมครับว่าไงบางทีผ้าที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ได้ผ้าที่ตัดมาเรียบร้อยเป็นทรงที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันที่เราถวายกันอยู่ได้เป็นเศษผ้าบ้างอะไรบ้างมาอันนี้เนี่ยผ้านั้นมีไม่พอแต่ถ้าหวังว่าอาจจะได้มาอีกเก็บผ้านั้นเนี่ยไว้ได้1เดือนเป็นอย่างยิ่งเพราะวันเนี้ยกฐินเดาะแล้วมีคนมาถวายผ้าเพื่อที่ทำจีวรอย่างที่ภิกษุสงฆ์แต่ผ้านั้นเนี่ยไม่พร้อมหรือว่าไม่ครบที่จะทำเป็นจีวรให้เต็มได้พระเจ้าว่าให้แต่ถ้าคิดว่าหวังว่าจะได้ก็เก็บไว้ได้1เดือนเป็นอย่างยิ่งเพื่อจีวรที่ยังบกพร่องจะได้พอกันเพื่อให้ว่าเย็บได้เต็มถ้าเก็บไว้ยิ่งกว่ากำหนดนั้นแม้ความหวังว่าจะได้มีอยู่เป็นนิสสกิยปาจิตติคือถ้าเก็บไว้เกิน1เดือนหรือแม้ว่าหวังว่าจะได้มีก็ต้องสละทิ้งข้ามไปก็คือพุทธเจ้าก็จะกันภิกขุมากๆแล้วก็กันความที่เราจะกังวลวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการจะทำจีวรปฏิบัติจีวรหนึ่งเดือนหลังออกพรรษาเป็นฤดูการทำจีวรเรียกว่าจีวรการอันที่ครูบางทีเนี่ยหลังจากออกพรรษาแล้วก็จะมีการเปลี่ยนผ้าในช่วงนี้และช่วงนี้ถ้าโยมมาถวายจีวรก็เรียกว่าจีวรในการนอกเหนือจากนั้นตลอดทั้งปีถ้ามีการถวายเรียกว่าอากาลจีวรจีวรนอกการแต่ภิกขุจะเปลี่ยนก็สามารถทำได้นะก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรในการที่จะเปลี่ยนก็อย่างที่ให้ดูบอกเมื่อกี้คือว่าก็ต้องเป็นการมีการตระเตรียมผ้าให้เรียบร้อยมันจะมีในการที่อยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะเนี่ยมันจะมีการเชื่อมโยงกันของ ของประเด็นก็คือว่าถ้าอย่างถ้าเปรียบเทียบในอาวาสที่เราอยู่กันเนี่ยสุว่าจะมาเป็นภิกขุลูกวัดมีญาติโยมมาถวายผ้าไว้แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นสลับรูปใดเพื่อใครผ้าก็จะเข้าไปในคลังสงฆ์ซึ่งพระเจ้าอนุญาตให้มีเจ้าที่คลังสงฆ์ได้หรือให้มีเจ้าที่ที่แบ่งจีวรต่างๆได้เพราะนั้นบางทีสุว่าภิกขุมีความประสงค์จะเปลี่ยนจีวรเบื้องต้นเราก็จะดูก่อนว่าเอ๊ะที่เราใช้อยู่เนี่ยสมควรหรือยังมีรอยขาดแค่ระดับก็จะเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าหรือว่าใช้จนแบบว่าไม่ไหวละอย่างบางรูปท่านใช้จนแบบขาดแควกไปเลยคือกลางเนี่ยขาดให้เห็นกับมือซึ่งตรงเนี้ยบางคนก็แบบว่าพยายามที่จะทดลองดูว่าใช้ได้เต็มที่เนี่ยใช้เท่าไหร่ปะไปเย็บไปเรื่อยข้อดีก็คือเราได้เห็นว่าก็คือขุดเราตัวเองนะลดความอยากข้อเสียก็คือมันจะเป็นเรียกว่าเป็นปริโภคกังวลจะไปไหนเนี่ยม้วนจีวรมันจะขาดไหมเพราะว่าถือว่าเราเดินทางเนี่ยมันก็ต้องมีการม้วนบวบแล้วก็แต่งองค์ให้มันเรียบร้อยผมให้เป็นปริมณฑลบางทีหมุนมากไปผ้าก็ขาดรอยที่เคยขาดก็จะขาดซ้ำขาดซ้ำขาดซ้ำเรื่อยๆเย็บเท่าไหร่ก็ต้องกว้างกว้างกว้างกว้างขึ้นไปอีกซึ่งอันนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในการอยู่ก็จะพยายามที่จะดูความเหมาะสมนี่ถ้าเกิดว่าโอเคเหมาะสมแล้วที่จะเปลี่ยนก็จะสอบกราบเรียนประธานสงฆ์ก็คือผู้ที่เป็นประธานในอาวาสนั้นว่าเนี่ยว่ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนให้เห็นว่ามันขาดอะไรยังไงอาณาบัตรก็จะไปแจ้งที่ผ่านเจ้าที่ผ่านแล้วก็มีการเอาจีวรแล้วก็ทำการตัดแล้วก็ย้อมเปลี่ยนให้พร้อมคือจะไม่ใช่นึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะเดินเข้าไปให้หาไอ้วันนี้จีวรขาดขอเดินเข้าไปเปลี่ยนมันจะมีขั้นตอนการกระทำที่ให้เหมาะสมประเด็นนี้เราก็เคยมีปัญหาเล็กน้อยกันมาไม่ใช่เป็นปัญหาแต่เห็นจุดเล็กน้อยที่ว่าบางทีที่รูปนึงหวังจะเปลี่ยนให้รูปนึงแต่ทำกันเองโดยไม่ปรึกษาหรือไม่กลับเรียนประธานสงฆ์แล้วเฮ้ยเราก็ว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่นะนี่แล้วก็เลยโอเคเราก็มาทำตามที่พุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ว่าเป็นขั้นเป็นตอนที่เราให้ฟังก็จะเห็นว่าการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเนี่ยคืออย่างที่พูดซ้ำๆหลายครั้งจะมีการแจ้งไปมีการกลับเรียนกันมีการประสานกันอย่างโยมนี้โยมออกจากห้องนี้จะไปซื้อเสื้อตอนไหนก็ได้ไม่ต้องบอกใครฉันอยากได้เสื้ออยากได้เสื้อใหม่กางเกงใหม่แต่ที่ครูเนี่ยจะแต่ละขั้นละขั้นเนี่ยจะมีการพิจารณาก่อนแต่จีวรนั้นสมควรที่จะได้รับการเปลี่ยนหรือยังเหมาะสมไหมเหมาะสมแล้วควรจะทำอย่างไรอ๋อกับเรียนประธานสงฆ์ผู้ที่เราขอนิสัยอยู่แต่ท่านโอเคบอกเปลี่ยนได้แล้วก็ไม่ได้ไปหยิบเองอีกก็แจ้งไปที่เจ้าที่คลังรายละเอียดเล็กน้อยก็เช่นว่าบางทีเราต้องวัดจีวรของตัวเองว่ามันยาวประมาณเท่าไหร่สูงประมาณเท่าไหร่ซักแล้วบางทีก็จะหดเนี่ยนะก็ไม่พอดีความยาวเนี่ยมันยาวประมาณ3เมตรกว่าบวกลบความสูงก็คือแล้วแต่ความสูงของคนต้องบวกประมาณพอสมควรหลายเส้นอยู่เหมือนกันซึ่งพอเราเตรียมผ้าเสร็จบางทีมันก็จะหดไปเรื่อยๆก็ไม่พอดีบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวสบงยาไปเดี๋ยวจีวรสั้นไปซึ่งก็ต้องมีวิธีการห่มหรือการคลองให้เหมาะสมยังไงให้มันเป็นปริมณฑลไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปหรือเทคนิคในการที่ห่มจีวรอย่างที่ไปบิณฑบาตอย่างเงี้ยก็จะเราก็มีแค่ว่าถ้าไปบิณฑบาตก็ต้องห่มให้สูงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเดินไปเหยียบน้ำเหยียบอะไรเหยียบโคลนก็จะกระเด็นมาเดี๋ยวขอดูรูปหน่อยว่ามาหรือยัง
เรากราบท่านเตือนใช
่ไ
หมแล้วกรณีจีวรนอกการเนี่ยการตัดเย็บย้อมมีต้องทำเหมือนกฐินไหมเจ้าคะหรือว่า
ไม่ต้องเป็นว่าให้เสร็จภายใน1คืน
แต่ต้องเป็นคณะสงฆ์ร่วมกัน
ไม่ต้อง
แล้วแต่ว่าจะมอบให
้ก็คือใช่ก็คืออย่างถ้าเป็นกฐินเนี่ยก็คือว่าจะเป็นพระเจ้ากำหนดให้สังมีการกระทำที่เป็นสังฆสามัคคีที่กูจะร่วมกันตัดเย็บย้อมผ้า1ผืนจะเป็นจีวรสังฆติหรือว่าสบงก็ได้ให้เสร็จภายในคือวันนั้นเพื่อมอบให้แก่ภิกขุที่ได้รับคัดเลือกว่าเป็นผู้ได้รับผ้ากฐินอันนี้เป็นอานิสงส์ที่ได้แต่ถ้า
ภิกษุรูปอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับผ้ากฐินแต่เช่นว่ามีความประสงค์จะเปลี่ยนจีวรก็ท่านก็สามารถทำได้แต่ไม่ต้องว่าตัดยินยอมให้เสร็จหรือว่าทำร่วมกันไม่ต้องอย่างนั้น
คือถ้าได้รับอนุญาตจากประธานสงฆ์แล้วเน
ี่
ยก็สามารถที่จะตัดยึดย้อมโดยลำพังหรือเจ้า
ใช่ใช่ใช่ไม่ต้องตัดยึดย้อมก็คืออาจจะตัดยึดย้อมในกี่ที่ไม่ครบแต่ถ้าครบแล้วก็ย้อมย้อมมังคุดย้อมแก่นขนุนภายในหนึ่งเดือนเนี่ยให้เสร็จ
ก็คือทำได้ลำพังพิขุ
ใช่หรือก็ช่วยกันก็มีอย่างเงี้ยจะทำหนึ่งรูปสองรูปสามรูปก็ได้คือพอเราอยู่ไปเนี่ยแม้จะเปลี่ยนก็ไม่อยากเปลี่ยนเพราะมันเยอะอะขั้นตอนคือต้องย้อมคือย้อมมังคุดเนี่ยมันไม่ใช่ย้อมแล้วจบในรูปมาพอดีเดี๋ยวให้ดูนี่ก็คือเปลือกมังคุดที่มาที่โยมบอกทานกันเนี่ยก็จะเอามาตำตำตำตำกันนี่นะแล้วก็ใส่น้ำไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ก็จะตำตำเนี่ยก็เป็นแป้งๆหน่อยแล้วก็ผสมน้ำเข้าไปอันนี้ก็ได้เป็นน้ำแล้วก็เอาผ้าสีขาวเนี่ยลงไปย้อมที่ย้อมเปลือกมังคุดเนี่ยเสร็จแล้วมันจะเป็นขุยและกลิ่นมันจะแบบแรงมากคือเข้าใกล้เนี่ยมันจะเหม็นแบบแสบจมูกแต่ไม่ได้เหม็นเน่าเลยล่ะแต่ไม่ได้เน่าบางคนก็ย้อม3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งเป็นขุยเป็นฝุ่นเลยเสร็จแล้วลองไปขมดูก็จะแบบขุยเต็มมือก็จะแบบว่าเปื้อนไปด้วยเปลือกมังคุดก็เสร็จแล้วก็ต้องเอาไปบางทีต้องไปซักบ้างก็ดีมีบ้างแล้วค่อยไปย้อมแก่นขนุนแก่นขนุนที่ย้อมเนี่ยพอผ้าที่ย้อมแก่นขนุนแรกเนี่ยมันจะออกสีเหลืองๆมันจะยังแบบกระดำกระด่างบ้างพอมาตาปุ๊บมันจะเข้มขึ้นอย่างนี้แต่ก่อนตอนแรกที่อันนี้น่าจะประมาณอย่างจีวรเนี่ยเราก็จะทำว่าเขียนวันที่ได้มาเป็นระบุคล้ายๆกับบาร์โค้ดแต่ว่ากำหนดเวลาภิกขุประชุมกันในการที่จะว่าใครเป็นผู้ได้รับผ้ากฐินเนี่ยก็จะเอามาก็มาจดจะได้รู้ไงว่าได้รับเมื่อไหร่อย่างนี้ได้รับเดือนที่11ปี58ก็ปีกว่าตอนแรกที่ใช้เสร็จย้อมเสร็จเนี่ยก็จะออกสีเหลืองๆหน่อยพอใช้ไปตากไปย้อมไปตากไปมันก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆโดยธรรมชาติเป็นแบบว่าเป็นเนี่ยวิธีกรรมวิธีตามธรรมชาติมาจะดูว่ามันเคยถ่ายวิดีโอไว้เดี๋ยวนะมีคลิปของการที่ทำเปลือกมังคุดนี่ก็คือการวิธีทำน้ำมังคุดเอาเปลือกมังคุดมาตำเหมือนตำส้มตำนะแต่ว่าเนี่ยนี่ก็ได้น้ำมาเอาตัวที่ตำเนี่ยมาใส่น้ำแล้วก็ขยำให้ตัวสีหรือตัวแกมอสเนี่ยกวนอันนี้ก็นี่คือตั้งแต่เริ่มแรกนะเริ่มคุสสดๆตำนะหมดละอันนี้นี่คือวิธีการได้น้ำเปลือกมังคุดนี่พอได้มาเนี่ยไม่นานมันก็จะบูดพออย่างได้น้ำเมื่อกี้มันต้องใช้เลยเก็บไว้ไม่ได้บางทีก็เลยมีวิธีเก็บว่าแช่แข็งเอาเสร็จที่ของที่เหลือเนี่ยไปแช่แข็งแล้วก็พอจะใช้ก็นำมาใช้แต่ก็ใช้ได้ไม่นานถ้าเราดูมังคุดที่มีขึ้นเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมังคุดก็จะมีประโยชน์มากซึ่งนี่เป็นคือพระเจ้าบัญญัติให้ใช้น้ำย้อมที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้รากไม้ใบไม้แต่นี่เป็นนวัตกรรมของพระอาจารย์คือกฤตอีกคือต้องแบบว่าต้องให้สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยว่าอย่างที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังหลายครั้งว่าพอดีเปลือกมังคุดมันไปโดนเสื้อแล้วก็เห็นยางมันที่นี่ก็เป็นนวัตกรรมที่สืบทอดกันมาภูมิปัญญาแล้วก็อย่างแก่นวิธีเก็บน้ำแก่นก็เป็นนวัตกรรมเหมือนกันพอดีไม่ได้ถ่ายรูปมาก็คือใช้วิธีพาสเจอร์ไลซ์ก็คือแก่นขนุนเนี่ยก็คือใสมาอบใสมาแล้วก็เวลาที่จะเคี่ยวแก่นเนี่ยทุกคนก็จะแบบปาดเหงื่อเพราะมันต้องเอาแก่นมาเนี่ยเอาหม้อต้มใหญ่ๆ12หม้อเอาแก่นใส่ในหม้อก่อนแล้วก็ใส่น้ำแต่กวน แล้วก็เทตัวเปลือกออกแล้วก็เหลือแต่น้ำจากนั้นอีก2หม้อเนี่ยต้องเคี่ยวให้งวดมาเหลือ4หม้อใช้เวลาทั้งคืนนะคือต้องทั้งวันก็คือตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าวันถัดไปหลังฉันของวันนี้จนถึงเช้าวันถัดไปมีการเข้ากะกันจากประมาณช่วงเช้าถึงบ่าย3คอยเฝ้าจาก12มา10มา8มา6มา4แบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่ในถังแกลลอนพลาสติกแล้วก็ให้เต็มปาดให้เต็มถึงตัวฝาแล้วก็ปาดออกแล้วก็เอาพลาสติกปิดแล้วก็ปิดฝาไว้เก็บไว้ใช้ได้ก็คือแต่ก่อนพระเจ้าละฟังว่าเวลาจะซักย้อมกันทีก็คือเคี่ยวแก่นกันทีกรรมวิธีแบบนี้มันทำให้เก็บไว้ได้นานสัก2-3 อุโบสถเนี่ยนะใช้ได้แล้วยิ่งพระเยอะขึ้นก็มันต้องใช้ตัวนุ่นเยอะขึ้นไม่ได้มีภาพกระบวนการย้อมให้ดูอย่างย้อมเนี่ยก็คือใช้กะละมังอย่างเวลาวันซักย้อมเนี่ยก็คือที่ผ่านมาก็คือใช้กะละมังแบบกะละมังสังกะสีแล้วก็ต้มน้ำเนี่ยก็ใส่น้ำแก่นลงไปนิดนึงเพื่อให้มันมีสีลงไปจะซักด้วยน้ำร้อนก็เอาจีวรสบงสังคติแยกกะละมังแล้วก็เอาน้ำร้อนใส่เพื่อให้คราบสกปรกเนี่ยมันออกมาบางทีก็มีการแปลงอย่างตรงคอเนี่ยคือมันต้องใช้ทุกวันแล้วพี่ปู่ก็บินทบาทคราบเหนือคราบใครก็จะออกมาแล้วก็จะมีการแปลงหรือขัดหรือใช้พิธีว่าเอาสิ่งสกปรกออกแปลงแรงเกินไปก็ขาดอีกก็ต้องระวังอันต่อมาจะมีรอยนอกจากตรงคอจะมีรอยตรงหลังบางทีเหงื่อออกมาเราก็แบบมานั่งดูมันอยู่ตรงไหนมันจะมีเรียกว่ากุศิอัฐกุศิก็ต้องมานับอันที่เท่าไหร่เพื่อให้แปลงตรงเพราะเวลาจีวรเนี่ยโดนน้ำมันสีเหลืองหาไม่เจอว่าตรงที่สกปรกเนี่ยตรงไหนแล้วก็นั่งนับอ๋อต้องแปลงตรงนี้ที่ผ่านมานับผิดช่องแปลงผิดก็ไอ้คราบทุกเหนือก็ยังอยู่นี่คือเสียไปเลยว่าเนี่ยครับเสียเลยหนึ่งการซักย้อมว่านับผิดแปลงผิดเนี่ยนะแล้วอย่างจีวรเนี่ยเราก็จะบางทีก็จะทำสัญลักษณ์ไว้บางคนก็จะห่มจีวรเนี่ยคือใช้ด้านเดียวในการห่มตลอดบางคนจะสลับกันนี่คนที่จะใช้ด้านในการห่มก็ยิ้มด้านบนกับด้านล่างบางทีการทำสัญลักษณ์ก็จะทำไว้เพื่อที่ว่าได้รู้ว่าเวลาหยิบจีวรจะว่าเอ้ยด้านเนี้ยด้านบนห่มมาแล้วก็หมุนบวบแล้วก็คล้องบวบแล้วก็คล้องไปได้อย่างบางคนที่ไม่ได้พลิกไปเรื่อยๆอย่างมีพระอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าครูบาอาจารย์บางรูปก็จะไม่ได้ห่มด้านเดียวก็พลิกไปสลับบนสลับล่างเพื่อให้มันไม่สึกเร็วสึกร้อนเร็วนี่ก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนแล้วก็การที่จะสับสนกันจีวรอะไรอย่างเวลาเรามาตากก็จะบางทีก็สีเหมือนกันก็สับสนแต่มาหยิบผิดก็มีเนี่ยนะก็ต้องระวังลาวตากจีวรก็ถ้าไปดูที่วัดก็ใช้ลวดยาวๆแล้วก็ใช้ไม้หนีบที่ใหญ่ๆหน่อยนี่เพราะถ้าไม้หนีบเล็กอย่างที่โยมใช้ตากผ้าทั่วไปมันก็จะปลิวต้องใช้ไม้หนีบที่ใหญ่แล้วก็ลวดเนี่ยก็เพื่อที่ว่ามันไม่เกี่ยวจีวรขาดบางทีถ้าเป็นเชือกไนลอนมันก็มีความสาบถ้าจีวรที่เก่าๆโดนครูดๆก็จะขาดได้พวกนี้เป็นรายละเอียดในการอยู่อาศัยทั้งสิ้นแล้วก็ทุกครั้งที่อาจจะถ้าพูดก็ต้องพูดต่ออย่างเวลาโยมนิมนต์ภิกขุไปพักข้ามคืนเพื่อปฏิบัติธรรมห้องพักทุกที่ที่จะไม่มีก็คือจะไม่มีที่ราวตากจีวรราวตากเราทำง่ายมากโยมทำขอสองข้างแล้วเอาเชือกเลยเพื่ออะไรเพื่อให้ตากจีวรภิกขุเดินทางมาร้อนเหงื่อพักไม่มีที่ตากจีวรเนี่ยนะจะไม่มีหรือว่าที่บางที่นิมนต์ไปเป็นประจำในการฉันพักค้างอาจจะเอื้อเฟื้อในการทำที่ล้างบาตรให้ภิกขุด้วยเพราะที่ผ่านมาภิกขุก็ต้องไปล้างบาตรที่ห้องน้ำใช้ฝักบัวตามยถากรรมเลยล่ะหรือว่าบางทีต้องใช้สายชำระในการล้างบาตรนี้โยมสามารถที่จะถ้าเราเกี่ยวข้องกันประจำนิมนต์ประจำอะไรประจำตรงนี้ถามว่าน่าจะเอื้อเฟื้อ เผื่อยังถ้าเกี่ยวข้องกับพิกุอย่างเราที่คือพูดไปเหมือนจะแบบไปบอกแต่ก็ถ้าไม่บอกก็จะไม่มีปัญญาเนี่ยนะก็คงจะต้องบอกให้ฟังกันเหมือนกันบางทีก็จะลืมกันไปคือบางทีเราคิดแบบคารวะไม่ได้เนี่ยแต่คิดว่าอนิมนต์ท่านมาฉันแล้วยังไงล่ะก็ต้องคิดต่อแล้วบาตรท่านมายังไงอาหารบาตรที่เลอะเทอะเนี่ยยังไงต่อต้องถามต่อเลยท่านล้างที่ไหนล้างที่ล้างแบบไหนสักการะถ้าไม่ได้มาดูมาอยู่มาดูว่าพระอยู่ไงจะไม่มีทางเข้าใจเลยไม่มีทางนั้นถือแล้วครับว่ามันไม่ใช่แค่การเกี่ยวข้องกับแค่นี้ถ้าเริ่มจะมีการที่จะนิมนต์หรือว่าไปพักค้างหรืออะไรเนี่ยต้องเข้ามาศึกษาก่อนบางคนจะทำไมท่านไม่เมตตาเลยนิมนต์แล้วไม่ยอมไปแล้วก็ต้องดูให้เราเกี่ยวข้องรู้จักกันมากแค่ไหนมีไปบางที่ไปบางที่ที่ผ่านมาเขาบอกเขาประกาศในที่ท่านเขาว่าขอให้อาจารย์เนี่ยส่งพระไปอยู่กับเขาหน่อยเขาศรัทธามากโยมก็คิดแบบนึงแต่พี่ครูเนี่ยคิดอย่างนึงว่าเราบอกเฮ้ยนี่เหมือนขอเราไปแต่งงานแล้วเนี่ยจะขอเข้าไปอยู่ที่บ้านเลยเป็นยังไงรู้จักอะไรก็ยังไม่รู้เลยจะขอเอาไปอยู่รู้จักกันยังไงศรัทธาแค่ไหนอย่างลงมั่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะแต่จะขอไปอยู่ได้สองสามวันก็มีหลายที่ก็ทิ้งเข้าไปเนี่ยนะแต่ปล่อยท่านตามยถากรรมในความต้องการของโยมกับพระมันไม่เหมือนกันไงคือถ้าโยมไม่มาดูว่าพระภิกขุเนี่ยอยู่ยังไงแล้วคิดต่อเลยว่าถ้าโยมจะขอท่านมาทำอะไรจะเกี่ยวข้องยังไงให้เหมาะสมอย่างนี้นะเราก็เลยตอนแรกเราก็เลยว่าเอ้ยท่านนิมนต์เนี่ยก็คือเป็นการแสดงธรรมมันจะง่ายสุดง่ายที่สุดเลยก็ไม่ต้องอะไรมากถ้ามีการฉันเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยคือถ้าไม่รู้จักเลยว่าภิกขุเนี่ยอยู่ยังไงเนี่ยจะโยมก็ทำไปตามคิดของโยมอาหารก็เรียกว่าตัวเองแค่นี้ตัวเองพอแล้วเพราะฉันทาน3มื้อท่านเอาข้าว1โถกับ2อันขนมอีกหน่อยนึงหยิบมืออิ่มแล้วพอแล้วฉันได้บุญแล้วอะไรอย่างงี้แต่พี่ครูอยู่อีกแบบนึงอยู่แบบ3มื้อเดียวจะทำไงให้ท่านอยู่ได้พอโดยพายินทการที่ฉันเสร็จแล้วบาตรจะยังไงต่อเป็นเรื่องที่แบบคือมันไม่ง่ายเลยที่โยมจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ต้องมาขออยู่ขอดูขอญาติดูหน่อยว่าอยู่ยังไงแต่ที่สิ่งนี้ถ้ามันจะบ่งบอกถึงการที่โยมนิมนต์ไปเนี่ยมีความรู้รอบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราแค่ไหนมันย้อนมาถึงตอนที่เราปฏิบัติวิชาชีพเนี่ยเขาบอกเอาปลูกเรือต้องตามใจผู้อยู่เป๊ะเลยโยมจะนิมนต์ภิกขุไปเนี่ยต้องตามใจภิกขุไม่ใช่ภิกขุมากมากแต่ต้องเข้าใจการอยู่อาศัยของภิกขุเลยว่าเขาอยู่ยังไงแม้คงโยมไปได้แค่ว่าความปรับเริ่มปิติว่าอ๋อท่านมาฉันที่บ้านเรานะยิ้มแฉ่งแต่พิกูนั้นโหเอาสายชำระมาล้างบาตรล้างแล้วไม่มีที่ตากจะวางตรงไหนก็ไม่มีเนี้ยเออนะคือจะเกี่ยวข้องจะยังไงมันต้องค่อยๆศึกษาไปทีละนิดละนิดละนิดคือไม่ต้องรีบนี่เหมือนไปบรรยายอาจารย์นี่มันก็ดูว่าจะท่านจะอยู่ยังไงอยู่ยังไงแบบนี้น
ะเตชค่ะพอบันเตศแสดงถึงคลิปสั้นๆของการทำจีวร นะคะบันเตศ
อันนี้การทำน้ำย้อม
อาจารย์ทำน้ำย้อ
อม
มีความรู้สึกว่าน่าจะทำรวมเป็นคลิปวิดีโอตั้งแต่ตอน
นี้มีทำอยู่แต่เนี่ยต่อมาก็มันหายไปแล้วก็เนี่ยเราก็ใช้แบบว่าเนี่ยใช้กล้องมือถือได้ถ่ายไปนี่ก็ตัวเองก็ทำเป็นศึกษาของทำของตัวเองอยู
่
มันมีการทำอยู่
ถ้าคณะสงฆ์ท
ำไม่ได้มีทำอยู่ทำแล้วแต่ว่าอาตมาจำไม่ได้มันหายไปไหนแล้วเราเคยทำวิดีโอข้อวัดไว้เลยแล้วก็เราก็หวังว่าแจกจ่ายกับภิกขุที่มาช่วงแรกๆแล้วก็แจกจ่ายแล้วก็หวังว่าเนี่ยเอาข้อวัดไปมันก็หายไปตามกาลเวลา แต่เราทำไว้แล้วแล้วข้อวัดเนี่ยเราก็ทำให้ภิกขุได้ดูด้วยเพราะบางทีเราก็สงสัยที่มันใช้ทำยังไงกันแน่อย่างพระอาจารย์ท่านล้างบาตรยังไงท่านเช็ดบาตรยังไงท่านข่มจีวรยังไงแล้วก็ทำขอให้ท่านเนี่ยช่วยทำให้เราดูและเก็บเป็นวิดีโอไว้แล้วเพื่อให้ผู้ที่มาบวชใหม่ได้ศึกษากัน
ได้เห็นจ
ากใช่ได้เห็นจริงๆว่าเนี่ยพระอาจารย์ทำอย่างนี้นะมาได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าไอ้คอร์สมันยังไงเพราะเปลี่ยนนิดเดียวเนี่ยมันคนจะเข้าใจผิดทันทีอย่างเราเคยเจอเช่นการม้วนถลกบาตรก็ดีหรือว่าการที่จะถือบาตรดีบางทีแล้วก็เพ่งโทษกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเฮ้ยเขาบอกไม่เอางั้นพระอาจารย์ทำยังไงเราเก็บข้อมูลไว้แล้วก็ทำอย่างนั้นตอนที่ทำตอนเนี้ยตอนนั้นเนี่ย พวกกล้องมือถือเนี่ยมันยังไม่ออกมาเราต้องเอากล้องแบบกล้องแบบของพวกที่มันยักยักเก็บมาแล้วจากกล้องกว่าจะเก็บมาเป็นถ่ายมาเป็นข้อมูลแล้วเพื่อแต่ตอนมันหลายขั้นตอนแต่ก็ทำเสร็จออกมาได้เหมือนกันเคยแจกจ่ายไปด้วย
คือโดยเฉพาะนวัตกรรมเรื่องของเปลือกมังคุดกับแก่นขนาดนะคะที่สมควรได้ตาอธิบายมองว่ามันเป็นที่มาที่คารวาจะต้องรู้สึกได้เองเลยว่าหลังจากดูคลิปนี้แล้วต้องทนุถนอมจีวรของภิก
ขุ
แทนภ
ิ
กขุด้วยเพราะว่าที่นั่งอะไรต่างๆอย่างเนี้ยค่ะ
อย่างพุทธเจ้าตรัสเรื่องของการให้ใช้ผ้าปูนั่งเราก็เริ่มเข้าใจเพราะว่าพุทธเจ้าบอกที่ไหนให้ใช้ผ้าปูนั่งอย่างเราบางทีผ้าเนี่ยมันเป็นผ้าที่ยอมจากธรรมชาติสีมันจะตกไปโดยธรรมชาติบางทีเรานั่งที่ไหนเนี่ยแล้วไม่ได้ปูผ้าปูนั่งเนี่ยเหงื่อมันก็ออกแล้วก็สีมันก็ตกใส่รถก็ดีเก้าอี้ก็ดีที่ไหนก็ดีการมีผ้าปูนั่งก็มีความสำคัญเหมือนกันแล้วเนี่ยพวกนี้ก็ต้องอาศัยการอยู่ไปแล้วก็เนี่ยบอกกล่าวให้ฟังส่วนนี้เป็นนวัตกรรมที่โยมจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะช่วงนี้พระอาจารย์จะอธิบายเรื่องของธรรมะแต่พี่ครูที่อยู่ด้านลงย้อนอะไรก็จะเห็นเฮ้ยคิดได้ยังไงท่านมีเวลาคิดพวกนี้ได้ยังไงนะแล้วออกมาเป็นแบบจนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันมีรายละเอียดหลายอย่างอีกเยอะอย่างเช่นแค่ที่ล้างบาตรเคยเห็นเราไปวัดนาประพงเคยขอไปดูที่ล้างบาตรกันมาอย่างอาตมาแบบแรกเฮ้ยแบบพังงาเลยว่าโอ้คือเราอยู่ในวงการออกแบบมาเราเห็นว่าเฮ้ยโอ้โหต้องพานักเรียนมาดูให้ได้ว่าถ้าเราจะใช้อาชีพเป็นอาชีพออกแบบต่อต้องเอานักเรียนมาดูมันมาจากการวิเคราะห์การใช้สอยล้วนๆเลยว่าอ่ะบาตรมันกว้างยาวเท่าไหร่เพราะนั้นที่ล้างบาตรไม่ใช่ชิโยมเอาซิงล้างจานแล้วให้พระล้างบาตรมันไม่ได้มันต้องมีที่กว้างพอก๊อกน้ำต้องสูงพอแล้วก็พระยังบอกว่าเวลาพระฉันเสร็จเนี่ยเวลามาล้างบาตรก็จะมาพร้อมกัน10-20-30รูปมาพร้อมกันเพราะนั้นล้างบาตรเนี่ยน้ำก็ต้องระบายให้เร็วแต่ก่อนห้องน้ำก็ดีหรือว่าอ่างล้างหน้าดีแล้วก็จะทำที่ระบายน้ำจุดเดียวการทำ10จุดเลยเพื่อมันระบายได้เร็วแล้วก็มีการยกพื้นขึ้นมาแล้วก็ให้มันมีรูระบายด้านบนด้านล่างเพื่อให้น้ำระบายได้เร็วที่สุดเทคนิคพวกนี้เป็นต้องไปดูต้องไม่เห็นแล้วโยมก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเขาอยู่กันแบบนั้นมันจะมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่เราจะค่อยๆเห็นไปซึ่งเราจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยสมมติเราจะไปสมมติภิกขุที่อยากจะไปอยู่ผู้เดียวก่อนจะไปอยู่ผู้เดียวทำก่อนอ่ะที่ล้างบาตรมียังเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเราก็ไปหลายๆที่เนี่ยระยะต่างๆเนี่ยมันต้องเป๊ะถ้าไม่เป๊ะเนี่ยบางคนก็ทำตามความเห็นของผู้ก่อสร้างอาตมาเห็นช่องว่างตรงนี้ขึ้นมาก็คือว่าโยมผู้มีจิตศรัทธามีจาคะสละปัจจัยเพื่อให้สร้างเสนาสนะก็ดีที่ล้างบาตรก็ดีแต่ตัวเองทำไม่ได้ก็ต้องไปให้ผู้ช่างเป็นคนทำช่างที่ทำมีศรัทธาหรือเปล่าไม่รู้โยมก็ไปเฮ้ยมาทำหน่อยได้บุญเขาก็จะทำตามความคิดของเขาถ้าโยมไม่มีความกว้างความยาวความสูงที่ละเอียดเนี่ยโยมได้ตามมาตรฐานการเช่นเตี้ยเกินไปเวลาที่จะล้างเนี่ยโยมก้มล้างคือปวดหลังทันทีกำลังคือเมื่อยกำลังยืนปุ๊บเนี่ยเมื่อยทันทีเลยหรือว่ากว้างไม่พอหรือทุกอย่างไม่ว่าอาตมาต้องใช้ที่วัดเป๊ะๆ เลยจากที่วัดซึ่งให้เราได้เทคนิคมาจากการที่ศึกษาในทางโลกว่าคุณต้องวัดเป๊ะๆสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่คนจาคะอย่างหนึ่งคนสร้างอย่างหนึ่งคนใช้อีกอย่างหนึ่งตรงเนี้ยเป็นช่องว่างก็เลยเดี๋ยวจะให้ดูอีกอันหนึ่งอันนี้จะเป็นคือที่เพิ่งเจอมาวันนี้แล้วก็คือที่จะให้ดูเนี่ยไม่ได้ว่าก็บอกไว้ก่อนไม่ได้มาพูดเพื่อเรียบเคียงหรือเล่นไหลให้เราไม่จากอะไรแต่ว่าพูดเพื่อให้โยมเนี่ยมีปัญญาว่าก็จะว่าจะมาพูดเรียบเคียงก็ได้เดี๋ยวจะให้ดูแต่ถ้าไม่นี่ก็โยมก็จะไม่มีปัญญาคือไม่ได้ว่าโยมไม่อยู่แต่ว่าความคิดในการที่จะจาคะเพื่อภิกขุสงฆ์เนี่ยจะต้องมีความละเอียดมากกว่าทั่วไปนี่คือกุฏิเดี๋ยวจะให้ดูก่อนแล้วว่ามันเป็นยังไงนี่คือกุฏิที่สร้างเราได้รับทราบมาว่ามีเสนาสนะเสื่อมโทรมพังนี่คือห้องน้ำนี่คือส่วนหน้าห้องน้ำ ถ้าโยมมองนี่คือสภาพของการเสื่อมโทรมของเสนาสนะเราควรจะมาจาคะกันเพื่อซ่อมแซมแต่ตมาจะไม่พูดตรงนั้นนะพูดว่าที่มาที่ไปแบบนี้ควรจะคิดยังไงวิธีคิดของโยมในการที่จะทำอะไรเพื่อภิกขุเนี่ยควรจะคิดยังไงให้ดูสิ่งก่อสร้างก่อนเขานี่คือส่วนห้องน้ำคานที่เป็นส่วนรับน้ำหนักเนี่ยพังลงมาช่องเปิดเป็นช่องเปิดติดตายใช้แผ่นใสๆโพลีคาร์บอเนตทีนี้โอเคนี่คือการสูญแต่ความสูญโสมเกิดจากอะไรห้องน้ำคือในการก่อสร้างเรามักจะไม่ใช้เหล็กทำห้องน้ำเพราะอะไรเพราะขึ้นสนิมเหล็กขึ้นสนิมแล้วมันก็จะพังอย่างที่เห็นห้องน้ำใช้แผ่นวีว่าบอร์ดใช้แผ่นวีว่าบอร์ดทำพื้นห้องน้ำห้องน้ำใช้คานเหล็กแล้วเอาแผ่นวีว่าบอร์ดทำพื้นห้องน้ำสักพักนึงมันก็จะพังอย่างที่เห็นโอเคทีนี้ถามว่าอาตมาคิดต่อว่าเสียงนี้เหตุใดถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นเพราะว่าถ้ามองด้วยของการก่อสร้างนี้ก็ต้องเอาเรื่องของการก่อสร้างคุยอันนี้ไม่ใช่มาตรฐานการก่อสร้างอาคารที่จะอยู่อาศัยใครจะอยู่อาศัยได้เลยคารวาสที่เป็นคฤหัสถ์บริโภคกามถามว่าจะอยู่อย่างนี้ไหมหรือจะสร้างอย่างนี้อยู่ไหมไม่อยู่ทีนี้อาตมาคิดทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อ๋อก็ได้แปลว่าโยมมีจิตศรัทธาก็จะที่จะสร้างเสนาสนะถวายภิกขุการที่สร้างเสนาสนะสมัยนี้มันก็ไม่ได้ถูกก็ต้องก็ราคาเป็นหลักแสนกี่แสนก็แล้วแต่เขาอาจจะรวบรวมได้จำนวนหนึ่งแต่ต้องการจะสร้างก็อ่ะเอาเท่านี้ไปสร้างมาทีพอไปสร้างมาก็ต้องไปให้ช่างในการทำคำถามคือว่าช่างมีความเป็นช่างมันหรือว่ามีความใส่ใจในการก่อสร้างซึ่งดูได้เลยว่าเฮ้ยเราเห็นทำได้ยังไงกันทำได้ยังไงห้องน้ำใช้เหล็กแล้ววีระบอดมันก็พังสิแล้วคนที่ใช้ก็ใครก็ภิกขุที่เราบอกว่าเนี่ยท่านรักษาศีลท่านดีท่านอะไรต่างๆถามว่าตัวเองเป็นคฤหัสถ์จะให้มีการสร้างแบบนี้ให้ตัวเองอยู่ไหมไม่มีทางเราเห็นว่าเฮ้ยให้มีการสร้างได้ยังไงในการก่อสร้างพื้นฐานก็ใช้เทคอนกรีตหรอคอนกรีตแบบทั่วไปท่อระบายน้ำเอียงไปเอียงมาหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าโยมที่สร้างก็ปราบปลื้มปิติได้บุญแล้วนี่ก็ต้องพูดตามตรงโยมได้สร้างเสนาสนะถวายภิกขุผู้มีศีลผู้มาจากทิศทั้ง4โยมปราบปลื้มปิติน้ำตาไหลเนี่ยนะแต่โยมก็ไม่ได้ดูว่าคนสร้างเขาสร้างยังไงใช่ป่ะคุณภาพมันเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยหรือเปล่าแล้วอยู่แล้วเนี่ยมันอยู่ได้ไหมอยู่ได้จริงหรือเปล่ามันเป็นช่องว่างของอะไรก็ไม่รู้อ่ะของการที่พระถ้าบอกพอบอกงี้อ่ะทำไมท่านไม่ยินดีเสนาสนะตามมีตามได้คือการอยู่ตามมีตามได้ไม่อยู่แบบพังๆนึกออกป่ะนึกออกป่ะจริงๆอ่ะพี่กูก็อาศัยความอนุเคราะห์ของโยมมีความอนุเคราะห์ของเราเนี่ยจะมีความแยบคายละเอียดและเอื้อเฟื้อแค่ไหนพี่พูดง่ายว่าถ้าโยมเงินไม่พอก็ถวายปัจจัยไปให้ท่านทำตามเหตุของท่านก็ได้เรามองว่าแง่มันต้องมาซ่อมและซ่อมยังไงอ่ะถ้าจะใช้โครงสร้างคอนกรีตคำถามว่าพวกเนี้ยแข็งแรงพอไหมแข็งแรงพอจะรับโครงสร้างคอนกรีตหรือเปล่าอ่ะต้องทุบไม้ต้องต่อฐานรากใหม่เปล่าต้องเทอะไรใหม่ไหมมีการใช้เงินในการซ่อมแซมอีกไม่น้อยกว่ากุฏิที่สร้างมาเลยและจะบอกก็อะไรเราก็ไม่ได้มีท่านไหนก็เรียอะไรบอกกันก็เลยบอกเลยว่าเนี่ยไม่ได้มาเรียอะไรโยมไม่ได้มาบอกให้โยมคือไม่ได้มาบอกให้โยมมาเอาเธอเห็นท่านอาคารมันเสื่อมทรงพังมาให้โยมเห็นช่องว่างของวิธีคิดของเราให้ปัญญาว่าเฮ้ยถ้ามันไม่พองั้นถวายให้ท่านไปพิจารณาดีกว่าถึงบอกเลยว่าปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ตอนแรกๆมาพระเจ้าว่าเราถูกสอนตอนเด็กๆว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยต้องทำให้ดีที่สุดนี่คือเด็กๆถูกสอนมาพอมาเป็นภิกขุเนี่ยได้ว่าเฮ้ยพระอาจารย์บอกว่าจะทำให้กับภิกขุเนี่ยต้องทำในสิ่งที่สุดหาของที่ที่สุดตอนแรกพระอาจารย์เอ๊ะอ้าวท่านเลยจริงพระน่าจะก ขูดเกาไม่ดีกว่าหรอทำไมถึงต้องใช้ของที่มันไฮเอนด์หรือว่าดีที่สุดแต่เนี้ยเราเห็นแล้วไงเราเห็นแล้วว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วอันเนี้ยก็เอาเถอะซ่อมเนี่ยโหคือแล้วโยมก็ได้ภาพไปเผยว่าเนี่ยกุฏิเสื่อมโทรมนะเรามาช่วยการซ่อมแซมต้องคิดนะมันไม่ใช่คือตมามองมันไม่ใช่มันต้องอยู่ที่จุดเริ่มต้นในการที่โยมคิดจะทำเลยจะถวายเสนาสนะนายโยมต้องคิดถึงว่าจะจบกระบวนการนี้ทำยังไงไม่ใช่ว่าถวายเดี๋ยวหนูจะสร้างให้นะคะก็มีตอนนั้นก็มีว่าไอเดี๋ยวหนูจะสร้างถวายเสนาสนะทำเป็นกุฏิดิน แล้วก็น้ำท่วมมาก็ไปเลยหายไปเลยก็ต้องเอางบประมาณมาสร้างใหม่ความคิดเราเปลี่ยนไปคือมันต้องคิดเป็นระยะทำยังไงให้อยู่ได้นานเลยเรื่องของการเมนเทนแนนซ์การรักษาบริษัทเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากคือเป็นเรื่องที่แบบมันมีให้ซ่อมทุกวันโยมก็อยากจะสร้างอยากจะสร้างอยากจะสร้างเนี่ยนะถ้าไม่สร้างก็บอกว่าอาพาต้องอยู่แบบเก่าๆพังๆหาความพอดีไม่ได้เนี่ยโยมก็ต้องคิดให้ละเอียดอ่อนดูวิธีคิดของพระอาจารย์สิเรื่องของน้ำมังคุดทำไมมันถึงดับบ่อยไม่เข้าใจน้ำเปลือกมังคุดใครควรมาอย่างดีนะว่าควรจะทำยังไงอย่างที่ตมาข้องใจก็คืออาคารที่แบบว่าช่องเปิดแบบติดตายโหสุดยอดเลยคือพระแต่ก่อนนะพระอาจารย์จะเป็นผู้ที่ดูแลการก่อสร้างเพราะว่ามันช่วงมีการก่อสร้างขึ้นมาแต่ว่ามันก็มีเรื่องการเผยแผ่อะไรขึ้นมาก็ไม่ได้โอกาสได้ดูตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราก็มาได้ยังไงใครเป็นคนสร้างหลังมันย้อนถึงคนที่มันย้อนถึงคนที่มีความคิดจะสร้างแล้วก็จะถวายว่ายังไงให้พี่ขูเนี่ยได้อยู่ดีๆอย่างว่าคาราหัดเป็นพวกกามยังไม่อยู่แบบนี้เลยไม่อยากบอลเนี่ยเอาสลัมมาให้พระอยู่นะเนี่ยแต่ก็ต้องพูดนะเพราะว่าไม่งั้นโยมจะแบบเอาแค่ตัวเองได้บุญน่ะเนี่ยได้อานิสงส์เยอะนะทำให้ได้อานิสงส์มากกว่าถวายทานอีกใช่ป่ะสร้างกุฏิให้ภิกขุไม่เสียได้อานิสงส์เยอะมากแต่โยมสร้างยังไงเนี่ยเจตนาสำเร็จแล้วเนี่ยโหแต่ผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเราเห็นแล้วก็แบบเราก็ทำอะไรไม่ได้นั้นก็เลยต้องฝากบอกไว้ว่าคิดต้องคิดละเอียดมากเยอะๆมากว่าคือถ้าเริ่มต้นว่าเราปัจจัยไม่พออันก็ถวายท่านไปบางทีก็จะแบบว่าทำไมท่านไม่ยอมทำอย่างที่เราทำถวายไปแล้วไม่ยอมทำจริงอ่ะโกงหรือเปล่าเอาไปทำเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยวุ่นวายคือเนี่ยเราดูจะให้ใครอยู่ไปจะให้ใครอยู่ตัวเองยังไม่อยู่เลยการระบายอากาศไม่มีเลยโอ้ภาวนาได้ยังไงเนี่ยนะคือถ้าไม่งั้นเนี่ยก็สร้างกุฏิแบบโปร่งไปเลยมีเสาหลังคาจบแล้วก็ผ้าใบอันนี้ง่ายสุดนี่คือการขาดการประสานงานหรือการพูดคุยกับภิกขุเราเอ้ยถ้าเราวิธีอ่านงั้นทำแค่โครงอย่างเดียวกุฏิโปร่งหลังคาแล้วก็ผ้าใบก็เลยสงสัยต้องไปดูแล้วมันมีอะไรเกิดอะไรขึ้นมากน้อยแค่ไหนไม่รู้ว่าอันนี้มันโผล่มาได้ยังไงกุฏิโผล่มาได้คือแต่ก่อนเนี่ยเราเห็นว่าเป็นแค่ว่าเป็นกุฏิที่ชั่วคราวก็คือมีเสาแล้วก็มีพื้นมีหลังคาคุณมีผ้าใบอันนี้อยู่ได้แล้วก็ห้องน้ำก็จะเป็นโครงสร้างคอนกรีตไม่พังไม่อะไรแล้วก็ไม่เห็นว่ามีแบบนี้เกิดขึ้นก็เลยต้องขอเล่าให้ฟังหน่อยเถอะโยมจะว่าแต่มาก็ได้แต่ว่าไม่งั้นโยมก็จะความคิดมันจะไปอีกทางนึงอ่ะมันจะไปเพื่อตัวเองได้ความปรับปลื้มปิติมากต้องดูด้วยว่าอยู่ยังไงอยู่ได้ไหมอะไรยังไงก็เดี๋ยวคงจะต้องซ่อมกันไปต้องบ่นหน่อยนึงว่าเห็นแล้วแบบมันมาได้ยังไงไม่รู้อันเนี้ยมาได้ยังไงซึ่งให้ยมไปดูพระสูตรตรงเนี้ยนี่แหละพระสูตรตรงนี้การเป็นผู้ที่อยู่อย่างเป็นผู้อย่างอริยวงศ์พวกภิกขุทั้งหลายอริยวงศ์4อย่างเหล่านี้ปรากฏว่าเป็นธรรมอันเลิศยั่งยืนเป็นแบบแผนมาแต่ก่อนไม่ถูกทอดทิ้งแล้วไม่เคยถูกทอดทิ้งเลยไม่ถูกทอดทิ้งอยู่จักไม่ถูกทอดทิ้งเป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู้ไม่คัดค้านแล้วอริยวงศ์4อย่างเป็นอย่างไรคือภิกขุในธรรมนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามไ และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้ไม่ทำการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะจีวรเป็นเหตุไม่ได้จีวรก็ไม่ทุรนทุรายได้จีวรแล้วก็ไม่ยินดีเมาหมกผัวพันเห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏมีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมอนุ่งห่มจีวรนั้นอันหนึ่งไม่ยกตนไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นั้นคือความที่ว่าตามมีตามได้นี่คือได้มาไงก็ใช้ไปอย่างนั้นนี่คือพุทธเจ้าเนี่ยสอนภิกขุไม่ทำการแสวงหาอันไม่สมควรบางทีก็เราอยากได้จีวรก็จะมีการพูดเลือกเคียงต่างๆนานาไม่ได้จีวรก็ไม่ทุรนทุรายได้จีวรแล้วก็ไม่ยินดีมาหมกผัวพันเห็นส่วนที่เป็นโทษนี่คือภิกขุพระพุทธเจ้าสอนให้ภิกขุเนี่ยมีการใคร่ควรแล้วก็พิจารณาดังนี้แต่ว่าผ้าที่โยมถวายเนาะป่ะในส่วนของโยมเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้อะไรไว้อาจจะย้อนไปถึงเรื่องของเอาเรื่องของกุฏิเมื่อกี้เป็นตัวอย่างโยมจะถวายแบบไหนผ้าแบบไหนก็คือแล้วแต่อีกอย่างหนึ่งภิกขุเป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาตบิณฑบาตตามมีตามได้และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้ไม่ทำการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่ทุรนทุรายได้บิณฑบาตแล้วก็ไม่ยินดีเมาหมกผัวพันเห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏมีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมอบริโภคบิณฑบาตนั้นอันหนึ่งไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้นั้นคือพระเจ้าสอนภิกขุให้เป็นผู้ที่สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้ได้มายังไงก็คือฉันไปอย่างนั้นไม่ทำการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่ทุรนทุรายก็ได้มากบ้างน้อยบ้างนี่ก็เหมือนกันว่าสิ่งที่โยมถวายนั่นก็คืออยู่ที่โยมพิจารณาเอาช่วงนี้จะมีภิกขุท้องเสียหลายรูปผ้าขาวก็มีแล้วบอกว่าเอ้ยงั้นเราก็ต้องระวังในการเลือกในสิ่งที่จะฉันแล้วก็บอกอยู่ไม่ได้โยมต้องถวายอะไรยังไงบางทีก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าสิ่งที่เราถวายเนี่ยมันค้างมาไม่แค่ไหนอย่างบางทีเราเองก็เคยเจอมากับตัวว่าโอ้ถวายสิ่งที่เราชอบมาตักไปฉันเฮ้ยมีกลิ่นบูดทันแล้วมันเน่าแล้วฉันต่อไปก็ต้องวางทิ้งไปนี่ก็จะเป็นส่วนของความละเอียดของโยมที่ว่าในการที่จะถวายเนี่ยพิจารณามาเลือกมามากน้อยแค่ไหนโยมจะถวายของปราณีไม่ปราณีก็คือแล้วแต่แต่พี่ครูเนี่ยก็ถ้าบางทีฉันในสิ่งที่ไม่ถูกกับธาตุขันธ์ก็ลำบากอีกท้องเสียต้องลำบากมีการสัญญาฉันอะไรไปเราอยู่ใช้ชีวิตบนความตามมีตามได้แล้วก็ความระมัดระวังอยู่เหมือนกันบางทีเราบิณฑบาตอยู่โยมก็พลุงพลังมาวางไม่มีที่วางบนพื้นอาจจะใส่ลูกแรกไม่พอเอ้าวางบนพื้นก่อนคอยก่อนแล้วเอาที่อยู่บนพื้นน่ะมาใส่ในบาตรของเราก็แล้วเวลาเราบิณฑบาตเสร็จแล้วต้องเคลียร์บาตรคือล้างบาตรตรงนี้ที่ครูบิณฑบาตเสร็จเนี่ยเราก็คือด้วยความที่เราถูกสอนรักษาความสะอาดสีที่โยมใส่มาน่ะกระป๋องบ้างถ้าเหล็กพวกเหล็กที่มันมาจากเศษกระป๋องบ้างโยมใส่อาหารที่มันปิดฝาไม่เรียบร้อยคนถ่ายบาตรดึงเอาเนี่ยน้ำนี่ลูดลงมาแบบเป็นทางหล่นลงไปในถลกบาตรอีกเราเห็นแล้วโอ้ต้องซักอีกแล้วอะไรเงี้ยนะเพราะถลกบาตรถ้าซักมากก็จะขาดง่ายเปื่อยกระป๋องกล่องหรือถุงพลาสติกที่มันถูกวางบนพื้นถนนใส่เข้ามาเชื่อว่าทุกอย่างมันถูกรวมลงในบาตรข้าวที่เป็นข้าวสุกใส่ลงมาทุกอย่างถูกรวมกันเวลาเราบิณฑบาตเสร็จเนี่ยเราก็จะเอาหนึ่งเอาของที่บ้านเนี่ยมารวมกันแล้วก็จะเรียกว่าก็กรอกบาตรคือเอาน้ำร้อนเนี่ยกลัวเพื่อให้ความสกปรกเนี่ยมันเทออกไปก่อนที่จะไปตักอาหารจริงๆหรือว่ารับประทานอาหารจริงซึ่งถ้าไม่ทำเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะยังอยู่อย่างเราไม่ดูว่าเรามีจานเดียวที่เราต้องใช้เนี่ยไปตลอดเราล้างทุกวันล้างทุกวันแต่เราต้องบิณฑบาตด้วยกำลังของปีแข้งเพื่อรับอาหารที่ญาติโยมถวายมาแบบไหนไม่รู้อะเราก็ต้องแบบระมัดระวังแล้วก็เดี๋ยวนี้ตอนแรกก็จะแบบว่า ใส่กระป๋องก็จะรุนแรงโยนใส่อาตมาเข้าใจว่าเวลาโยมใส่บาตรบางคนที่ไม่เคยเนี่ยก็จะกลัวพอเปิดบาตรโอ้บาตรปังนะครับโอ้กลัวจังเลยปล่อยมือลงตุ้มปังแป้งแป้งแบบว่ากลัวมากกลัวบาตรกลัวอะไรก็เลยไม่แน่ใจไงคือโยมก็ต้องบอกใส่กระป๋องใส่กล่องระวังนะครับค่อยๆระวังนะเดี๋ยวนี้ก็มีไม่ได้ใส่บาตรโยนใส่บาตรปึ้งปึ้งปึ้งไปมันก็เป็นการสะท้อนคือเราก็พูดเราก็บิณฑบาตหาอาหารมาด้วยกำลังของปีแค่แต่เสียงนี้มันเสียงซีก็คงต้องพูดคุยกันและทำความเข้าใจเพราะบาตรเป็นอุปกรณ์บริการที่เราต้องรักษาไว้ตลอดถ้ามีแผลไม่ถึง5แล้วขอจ่ายบาตรใหม่พระเจ้าก็ปรับอบัติบาตรนั้นต้องสละเราจะรักษามากโยมโยนของใส่แบบว่าด้วยความกลัวก็ดีด้วยความไม่รู้จะเจอทุกครั้งแบบว่ากลัวมากจะใส่บาตรกลายเป็นโยนใส่บาตรไม่รู้ว่าบาตรมันลึกยังไงแค่ไหนบอกค่อยๆวางนะครับก็พอพูดปุ๊บก็กลัวปล่อยมือทันทีเลยเหมือนกับแบบโดนอะไรช็อตนั้นก็กองแกงกองแกงกองแกงเต็มบาตรแล้วก็แบบว่าบิณฑบาตไปก็แบบบางทีเราต้องบอกโยมระวังนิดนึงนะแต่ถ้าไม่บอกโยมก็จะไม่เข้าใจก็จะไม่รู้
โอกาสทันเตอย่างเรื่องข้าวสุกเนี่ยจะมาถ้าเพื่อนสนิทกันเราก็จะบอกว่าคือใส่ลงไปในนั้นพระก็จะฉันมันก็ไม่สะอาดอันน
ี้เราใส่แล้วเราก็จะไปรวมกันแล้วก็ตักอีกทีหนึ่ง
นั่นสิครับคือเหมือนอย่างที่ทันเตว่าบางท่านก็ถุงก็เปื้อนมาก็ใส่
ใช่ใช่
ข้าวสุกเนี่ยน่าจะบอกว่าใส่ถุง
เราไม่ได้ห้ามโยมทำแต่อยู่ที่โยมเนี่ยพิจารณาแล้วก็คิดมันตื่นต้องมาบ่อยๆเห็นแล้วเฮ้ยตกลงที่มันต้องตามไปดูว่าท่านฉันอะไรยังไงบิณฑบาตเสร็จแล้วอาหารไปไหนรวมกันแล้วเป็นยังไงมันจะมองอ๋อถ้าแบบนี้ใส่แบบนี้น่าจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ
เพราะว่าอย่างคนโบราณก็ยังยึดถือว่าจะต้องตักข้าวสวยเนี่ยใส่ลงไปในบาตรซึ่งสมัยนี้นี่โยมความเห็นส่วนตัวนะเจ้าคะแล้วก็จะบอกกันกับเพื่อนสนิทที่มีคนที่คุ้นเคยว่าถ้าใส่ไปอย่างนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะอยู่ที่ก้นบาตรแล้วก็ถุงอะไรก็มา
ทับลงไป
ใช่เจ้าค่ะมันก็ฉันก็ไม่ดีเราเองพอเห็นกระมังแรกที่รวมข้าวสารข้าวสุกทั้งหมดตัวเราเองยังไม่อยากตักขึ้นมาเลยนะเจ้าค่ะ
ก็ตัวนี้ก็คือเป็นประเด็นของที่ว่าเนี่ยก็ตามมีตามได้อันเนี้ยมันต้องอยู่ที่โยมที่ว่ามีปัญญามีความละเอียดแยบคายในการคิดคืออยู่กับพระเจ้าไม่ใช่แบบว่าอยู่ในธรรมะของพระศาสดาไม่ใช่แบบไม่ได้อยู่แบบม้ากระจอกอ่ะต้องเป็นม้าอาชัยต้องวิเคราะห์ละเอียดอยู่ยังไงอะอยู่ยังไงกินอยู่ยังไงแต่ก็ที่เราไม่ได้แบบว่าไม่คือไม่ได้แบบพยายามจะตบโยมให้แบบถวายแต่ของดีๆอะไรไม่ได้แบบนั้นแบบก็คือให้โยมเข้าใจว่ามันมีหลายๆอย่างเหตุที่เราเจอคืออะไรโยมถวายมาก็ได้รับได้อีกอย่างหนึ่งพี่ครูเป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ไม่เกิดไม่ทำการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะเสนาสนะเป็นเหตุไม่ได้เสนาสนะก็ไม่ทุรนทุรายได้เสนาสนะแล้วก็ไม่ยินดีเมาบกพัวพันเห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏมีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมอใช้สอยเสนาสนะนั้นอันหนึ่งไม่ยศตนข่มไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้นั้นคือเนี่ยพุทธเจ้าสอนภิกขุว่าเนี่ยได้ก็ตามมีตามได้ไม่ทำการเสนาสนะไม่ทำการสละอันไม่สมควรเพราะเสนาสนะเป็นเหตุไม่ได้เสนาสนะก็ไม่ทุรนทุรายซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปที่อาตมาให้ดูตัวอย่างเมื่อกี้ก็จริงๆถ้าก็ตามมีตามได้ผู้ที่อยู่มาก็ไม่ได้พูดอะไรก็บอกแค่มันมีการพังนะแต่ด้วยจิตสำนึกของเราเองหรือโยมเองเนี่ยมันเป็นคำถามว่าเวลาโยมจะถวายเสนาสนะให้ท่านได้ใช้อย่างตามมีตามได้เนี่ยจะถวายแบบไหนจะทำไหนให้เหมาะสมกับโอเคเราได้มีงบประมาณเท่านี้จะถวายแบบไหนซึ่งแต่ละพอวิเคราะห์เนี่ยคีย์เวิร์ดก็คือทำยังไงให้มันไม่ต้องบำรุงรักษาเยอะมีเรื่องหนูเข้าไปเนี่ยหนูเข้าไปวิ่งเข้าไปคาหลังคาเป็นครอบหลังคาโปร่งไม่ได้แบบปิดมีปูนโบกไว้หนูก็เข้าไปอันจริงๆแล้วเนี่ยคือการที่พี่ขู่เนี่ยใช้เสนาสนะตามนี้ได้ก็อย่างหนึ่งเขาให้อะไรมาแล้วก็ใช้ตอนนั้นแต่การที่โยมจะถวายเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีต้องทำให้ดีด้วยซ้ำว่าทำยังไงให้มันอยู่ได้นานๆไม่ต้องมานั่งแก้ไขกลายเป็นถวายเสร็จแล้วพัง ใช้ไงไหมต้องซ่อมแซมงบซ่อมแซมก็ต้องสูงเท่ากับสร้างกุฏิใหม่อีกหนึ่งหลังมันจะไปจะยังไงเนี่ยจะไปขอก็ตามมีตามนั้นอยู่แบบให้อยู่แบบว่าพังไปหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ตัวเราอีกหนึ่งภิกขุเป็นผู้มีใจยินดีในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญยินดีแล้วในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญเป็นผู้มีใจยินดีในการละสิ่งที่ควรละยินดีแล้วในการละสิ่งที่ควรละอันหนึ่งไม่ยกตนข่มไม่ข่มผู้อื่นเพราะเหตุดังกล่าวนั้นละการพยาบาทเบียดเบียนอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ละไปที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็พยายามทำให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ทำให้เจริญงอกงามงอกไพเราะออกไปก็ภิกขุใดเป็นผู้ฉลาดไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญและการละสิ่งที่ควรละนั้นเราเรียกภิกขุนี้ว่าเป็นผู้สถิตอยู่ในอริยวงศ์อันปรากฏว่าเป็นธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อนภิกขุทั้งหลายอริยวงศ์4อย่างเหล่านี้แลปรากฏว่าเป็นธรรมอันเลิศยั่งยืนเป็นแบบแผนมาแต่เก่าก่อนไม่ถูกทอดทิ้งแล้วไม่เคยถูกทอดทิ้งเลยไม่ถูกทอดทิ้งอยู่จักไม่ถูกทอดทิ้งเป็นธรรมอันสำนักพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู้ไม่ขัดขานแล้วภิกขุทั้งหลายก็แลภิกขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยวงศ์4อย่างเหล่านี้แม้หากอยู่ในทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เธอย่อมย่ำยีความไม่ยินดีเสียได้ข้างเดียวความไม่ยินดีหาย่ำยีเธอไม่ได้ไม่ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าภิกขุผู้มีปัญญาย่อมเป็นผู้ย่ำยีเสียได้ทั้งความไม่ยินดีและความยินดีดังนี้นี่คือการอยู่อย่างอริยวงศ์ยินดีในจีวรบิณฑบาตเสนาสนะแล้วก็ยินดีในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญสิ่งที่มาเห็นก็คือช่องว่างตัวนี้ว่าโยมจะถวายอะไรก็จริงก็คือแล้วแต่คืออย่าลืมว่าทำอย่างไรให้มันรักษาไปได้นานๆส่วนที่ครูเนี่ยจะรับมาก็คือให้อะไรก็รับมาเดี๋ยวก็จะเลยมีบอกว่าเนี่ยให้ทำตามใจผู้อยู่ครูเราต้องตามใจผู้อยู่หรือว่าเป็นไปตามประสงค์ของที่ครูซึ่งเราเนี่ยก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบพอว่าอย่าอ่อนอะไรเป็นเพื่อประโยชน์ใช้สอยความพอดีตรงไหนซึ่งตอนนี้ก็ต้องเชื่อมั่นในภิกขุที่เจริญรอยตามธรรมวินัยของพระศาสดาตรงนี้เดี๋ยวนี
้ท่านยันเตเจ้าค่ะที่พระศาสดาเขียนไว้ว่าไม่ยกตนข่มท่านในการในความสันโดษของจีวรเสนาสนะหรือบิณฑบาตเนี่ยหมายความว่าถ้าเรารู้สึกสันโดษแล้วเราก็ไม่ไป
ใช่ใช่
ไม่เห็นเธอจะสันโดษ
ใช่ใช่ดูสิเราอยู่กุฏิเก่าๆพัง
ๆ
ยังอยู่ได้เลยเธออยู่ดีอะไรเงี้ยโอ้ยกิเลสหนาอะไรเงี้ยนะ
อันนี้เนี่ยสอนเพื่อขูดเกาอะไรอ่ะเจ้าค่ะคือหมายความว่า
น่าก็คือเป็นการลดมานะของตนเอง
คนที่พยายามจะทำสันโดษใช่ไหมเจ้าค
่
ะ
ใช่ซึ่งการขุดเกลาเนี่ยก็คือให้เป็นไปตามที่พระเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของทุดงควัตก็ดีอย่างพระเจ้าบอกว่าการจำพรรษาเนี่ยไม่ให้จำพรรษาในตุ่มแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยมีแบบว่าขุดเกลาไงฉันจะขุดเกลาฉันไม่อยู่หรอกเสนาสนะไม่อยู่หรอกอาคารที่มีหลังคามุงบังไปอยู่ในตุ่มน่าจะมีการที่ว่าเหมือนกับว่าโชว
์
ความโชว์ความเก่งความขุดเกลาของตัวเองว่าเนี่ยฉันอยู่ได้ขุดเกลากว่าเธอเนี่ยนะ
ซึ่งจริงอันนี้มันเป็นกิเลสเรื่องมานะของคนที่พยายามปฏิบัติ
ของผู้ที่ปฏิบัติมันก็มักจะมีว่าฉันปฏิบัติไม่ได้เยอะกว่าเธอนะฉันต้องรู้เยอะกว่าสิอันนี้
แสดงว่าอย่างนี้มันแสดงว่ามีการยกตรงข่มท่านแบบนี้มาตั้งแต
่ใช่ก็มีก็พระเจ้าถึงบอกว่าให้อยู่เสนาสนะตามแต่ที่เขาจัดให้จัดให้ดีก็อยู่ได้จัดให้ไม่ดีก็อยู่ได้หลักการสำคัญแม้ว่าคือไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษ
เพราะว่าหนูช่วงหลังๆเนี่ยเวลาไม่ใช่พี่ขู่เองแล้วนะคะญาติโยมเขาก็จะแชร์กันใน Facebook ว่าพระที่ดีต้องอยู่แบบนี้สิต
้
องกุฏิแบบนี้ถ่ายรูปกุฏิของพระองค์นั้นองค์นี้ที่แบบว่า
ใช่ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยต้องอยู่ดีกว่าด้วยซ้ำเพราะพังแล้วก็แบบไม่มีช่องระบายอากาศต้องเก่งกว่า
ใช่
ป่ะ อยู่ได้สุดยอดเลย
บางทีเราดูว่าเอ๊ะพอเห็นพระสูตรนี้มีความรู้สึกว่าจริงๆพี่เจ้าสั่งไว้เลยว่าห้ามทำแบบนี้
ใช่ไม่ยกตนของผู้อื่น
เจ้าค่ะ
เพราะนั้นคือความพอดีความสมดุลเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะหาได้ง่ายซึ่งตัวนี้อยู่ที่นี่มันอาตมาก็วิเคราะห์อยู่ที่การที่เราภิกขุก็คือศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมวินัยพิจารณาออกว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมปุ๊บอ่ะรู้ว่าได้งบประมาณมาจะจัดสรรเป็นเรื่องอะไรก่อนคุยง่ายเรื่องอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วนเรื่องอะไรเป็นเรื่องรองพวกเนี้ยถ้าไม่อยู่นิสัยนะจะไม่มีทางรู้การที่อยู่นิสัยได้อยู่ว่าการตัดสินใจของประธานส่วนในเรื่องต่างๆตัดสินใจอะไรก่อนตัดสินใจอะไรหลังเราเห็นข้อเราเห็นอย่างโอเคเปรียบเทียบเหมือนอย่างในเรื่องของทางโลกคนออกแบบสถาปนิกก็เลยว่าโอเคสถาปน่าประสบการณ์ก็จะมีความคิดในการแก้ปัญหาอาคารอย่างหนึ่งพวกได้ประสบการณ์ก็จะมีจะเห็นนะดีเทลกระจกอะไรเงี้ยแล้วก็จะแล้วก็ยกตนข่มกันเอ้ยดีเทลกระจกอะไรนะถ้าเป็นพวกสถาปนิกเก่งๆนี่ไงคิดได้เยอะพี่ครูก็เหมือนกันเราจะเห็นพวกที่แบบอยากจะไปอยู่ผู้เดียวอยากจะไปสร้างอยู่นี่ก็อยู่กับอาจารย์ไม่ได้เพราะอาจารย์ไม่ใช่พุทธะจะขออยู่ผู้เดียวแล้วก็สร้างสร้างสร้างสร้างสร้างแล้วก็เห็นความได้ประสบการณ์ของเขามองปุ๊บรู้เลยไม่มีประสบการณ์อาคารควรจะกว้างยาวแค่ไหนอะไรควรอยู่หน้าอะไรควรอยู่หลังอะไรสำคัญอะไรสำคัญรอพวกเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างศาสนาการบริหารจัดการสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องคารวะก็ดีปัจจัยสิ่งของต่างๆการที่อยู่นิสัยเนี้ยสิ่งแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวและเราต้องขวนขวายที่จะวิเคราะห์ด้วยเอ๊ะทำไมทำไมพระอาจารย์ตัดสินใจแบบนี้ทำไมพระอาจารย์ตัดสินใจแบบนั้นวิเคราะห์ยังไงเนี่ยนะซึ่งในนี้เราก็เห็นว่าอย่างดีหลายที่สร้างมาตกลงอาคารนั้นเนี่ยเซิร์ฟใครก็ไม่รู้ให้ใครใช้เพราะมันใช้ได้ไม่เป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องที่จะสร้างไม่รู้ว่าเขานอกเขาสนทนาธรรมกันได้หรือเปล่าอาจจะมีเรื่องที่น่าสนใจกว่าคำของตถาคตก็ได้นะ
ขออนุญาตนะคะพันเตอยากจะเรียนคือท่านวันนี้ท่านได้บรรยายมาเนี้ยทำให้พวกเราเนี้ยเกิดปัญญาขึ้นเยอะเลยว่าควรจะเวลาที่จะทำอะไรสำหรับพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นเสนาสนะหรือการถวายของอะไรต่างๆเนี่ยควรจะพิจารณาอย่างแยบคายรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากทีนี้อยากจะให้ท่านพันเตเนี่ยช่วยแนะนำอย่างเช่นชุดสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนมีความเชื่อถือและนิยมถวายแล้วมันเหลือใช้แล้วตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยจะดีเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจริงๆแล้วควรจะเป็นนำมาซึ่งประโยชน์แล้วก็ไปใช้ในทางที่ขัดสนอยู่ของทางด้านศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นซ่อมเสนาสนะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเรียนถามท่านพันเตให้ท่านพันเตช่วยแนะนำว่าควรจะถวายเป็นอะไรคะคืออันนี้ไม่ใช่ว่าให้ท่านบอกบุญนะคะ
ใช่ๆสังฆทานจริงเป็นอะไรก็ได้ที่โยมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับภิกขุหนึ่งก็คือปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานปัจจัยเพศบริการนี่คือโดยทั่วไปที่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้แต่นี้ลงรายละเอียดมากขึ้นเนี่ยอย่างพุทธเจ้าเคยแต่ว่ามีข้าพเจ้าที่จะถวายเขามีแค่หมอนที่เป็นหมอนสีแดงที่เขาจะถวายได้แต่เขาก็รู้ว่าอันนี้พระเจ้าไม่ตรัสไว้หรือว่าไม่ได้ถูกพระธรรมวินัยแต่เป็นสิ่งที่เขามีเขาก็ประสงค์ที่จะถวายพระเจ้าก็รับไว้แต่ว่าพระเจ้าจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ถ้าอาตมามองในเรื่องของประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็เราอาจจะเช่นว่าดูว่าภิกขุเนี่ยท่านอยู่กันยังไงต้องเช็คระบบการสังเกตเราเข้ามาอย่างเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็ถูกให้สังเกตนะฝึกสังเกตท่านใช้อะไรรองเท้าหรือเปล่าสมมตินะหรือว่ายาหรือว่าท่านฉันปานะปานะอะไรท่านฉันได้คืออะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์แก่ภิกขุแต่ก่อนเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราก็เคยทำอย่างถวายถังเหลืองๆอันนี้คือถวายถังเหลืองๆได้อยู่มาต่อไปสักตรงเอ๊ะเราไม่รู้ว่าไอ้ทางนี้นะมันเป็นอะไรเพราะเราก็ไม่กล้าเปิดตอนแรกก็กลัวบาปเพราะเขารัดห่อพลาสติกมาอย่างดีต่อไปแค่ไม่น่าจะใช่เราน่าจะถวายสิ่งที่ได้เป็นประโยช กับพี่กุ๊กอ่ะก็ไปซื้อยาแล้วก็เลือกยาของเราเองยาที่เราใช้พวกยาสามัญประจำบ้านแล้วก็ถวายก็มีพอมาบวชแล้วก็เห็นว่าเอออย่างที่โยมบอกมันมีของหลายอย่างที่พี่ขุไม่ได้เป็นประโยชน์แต่ก็อยู่ที่เจตนาที่โยมจะถวายส่วนที่จะเป็นประโยชน์ได้เต็มที่เนี่ยจะเกิดจากการสังเกตของเราว่าอย่างที่บอกอ่ะท่านอยู่กันยังไงท่านใช้อะไรล้างบาตรใช้อะไรสันไลสมมติสันไลการทำความสะอาดเสนาสนะใช้อะไรสมมตินะไม้กวาดแบบไหนมีหยาบย่อยไหมใช้อะไรกวาดหยาบย่อยไม้กวาดหยาบย่อยบางทีดันไปทีเดียวหักแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องคิดใคร่ควรให้ดีสมมติเนี่ยนะคือจะต้องเข้าใจความเป็นอยู่ของภิกขุซึ่งเราก็ถามโยมอย่างที่วัดเนี่ยก็คือมีโยมที่คล้องป้ายที่เป็นเจ้าที่วัดแล้วก็ถามก็ได้ว่าเออเป็นเหมือนกับว่าเจตนาของโยมเนี้ยจะควรจะยังไงสักถามได้หรือถามภิกขุซึ่งเนี้ยมันก็เป็นเราก็จะบอกเออแล้วแต่โยมจะเห็นสมควรตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราจะดูว่าท่านใช้อะไรท่านอยู่ยังไงอะไรที่จะเหมาะสมเป็นประโยชน์ตรงนี้ก็เป็นภาพกว้างๆที่โยมสามารถจะทำได้หลักการคืออยู่ที่เราสังเกตถึงได้ในการเข้าไปนั่งเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงียบสดลงฟังการที่โยมจริงๆเนี่ยเราก็ขออนุญาตเข้าไปดูเข้าไปอะไรก็ขออนุญาตให้เป็นถูกต้องตามขั้นตอนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่เราจะก็เจอแบบมาแบบหลบๆซ่อนๆมาอะไรเงี้ยถ้าเอ้ยมาทำอะไรก็ไม่ค่ะหนีไปเลยคือมันมีก็มีเขตสงฆ์ที่บางทีเราก็อย่างภิกขุอยู่ก็อยู่กันอย่างบางทีมีความสำรวมบ้างไม่สำรวมบ้างทำกิจอะไรบ้างญาติโยมเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอย่างที่วัดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ใกล้กันหมดโยมนึกว่าโยมสามารถที่จะไปตรงไหนก็ได้มันก็ไม่ถูกสร้างหมดเพียงแค่ว่าถ้าเป็นเขตสงฆ์ก็ถามนิดนึงว่าเข้าไปได้ไหมหรือเข้าไปสอบถามท่านมีกิจการงานอะไรที่ท่านทำท่านใช้อะไรทำบ้างแบบนี้แสดงเจตนาก็ได้เช่นแบบบางทีถ้าโยมถามมากโดยที่ไม่บอกว่าต้องการถามอะไรเขาก็ไม่กล้าตอบสมมติถามซอกแซกเยอะอ้าวจะรู้ไปทำไมถ้าโยมบอกพอดีว่าอยากจะถวายสังฆทานแก่ภิกขุต้องการหาของมาถวายแก่ภิกขุก็อยากทราบว่าเนี่ยพี่ขุนเนี่ยใช้อะไรยังไงแค่ไหนคือพูดคุยกันอย่างแบบความมีมารยาทเป็นคนหนึ่งอธิบายเข้าใจว่าที่โยมจะมาถามจะมาพบจะมาคุยเข้ามาเนี่ยมาทำไมเหตุผลอะไร
จริงๆค่ะขอโอกาสคือไม่ทราบโยมก็แนะนำไปหลายท่านไม่ทราบจะผิดหรือเปล่าเลยเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่อยากจะเรียนถามท่านเตว่าถ้าง่ายๆแล้วเราก็บางคนเนี่ยบอกโอ้โหถวายน้ำขวดนะคะก็ต้องขนต้องอะไรกันเวลาถวายก็ยุ่งยากก็บอกว่าเขียนไปในใบปวนาแล้วก็ถวายปัจจัยเนี่ยง่ายที่สุดก็แล้วแต่ทางคณะสงฆ์พิจารณาเจตนาจะถวายน้ำปานะน้ำเปล่าอะไรเงี้ยก็เขียนไปในใบปวนาแล้วก็ถวายปัจจัยเพราะเราศรัทธาท่านแล้วท่านก็ต้องไปบริหารจัดการแล้วก็ไม่เป็นภาระกับโยมวัดด้วยต้องขนเดินเข้าไปแล้วก็ที่เก็บโยมก็ไม่ทราบว่ามีที่มากมายหรือเปล่าก็บางคนก็มีทิชชู่มาเป็นลังใหญ่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
ใช่แต่ก็คือจะบอกอย่างนั้นแค่ทีเดียวก็ไม่ได้หมดเพราะบางทีมีแต่ปัจจัยแล้วก็ต้องไปบางทีของมันต้องการใช้ในการทันทีสมมติว่าใช่ไอ้ทิชชู่หมดโอ้โหเอายังไงถ้าไม่มีเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยนะหรือบางทีน้ำหมดน้ำขวดหมดก็มีมาแล้วนะก็มีคือมีทุกอย่างว่าตอนแรกเราจะไม่บอกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่เรามองในมุมที่ว่าไอ้ความพลุงพลังเนี่ยถ้าโยมมีปัญญาก็คือว่าเอาขวดเดียวเนี่ยมาบอกพระจารย์ว่าเนี่ยขอถวายน้ำแก่พี่ครูนะแล้วทีนี้ขออนุญาตยกเข้าไปเพื่อเอื้อเฟื้อญาติโยมหรือโยมวัดขออนุญาตยกเข้าไปช่วยเก็บได้ไหมได้เลยโยมช่วยแบบนี้อย่างเงี้ยเนี่ยคือฉลาดบางทีคนเขาอยากถวายเป็นของไม่อยากถวายเป็นปัจจัยซึ่งตรงเนี้ยมันเราเข้าใจเพราะว่าความที่มันคนมามากขึ้นการที่โอกาสได้บอกสอนหรือบอกแบบเนี้ยน้อยลงคือหลักการเนี่ยโยมอาตมามองคือมองพระมองกลับไปนะเรียกว่าถวายอะไรก็ได้นะที่อย่างที่มาแล้วเนี่ยน่าจะเหมาะกับภิกขุก็เหตุการณ์ที่เราสังเกตแล้วการที่เราไปถวายเนี่ยเราก็ดูโยวัดมีอยู่5คนก็วิ่งเป็น นาตันอย่างเงี้ยวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปเหมือนเล่นเกมอ่ะก็ช่วยเขาหน่อยก็ได้เดี๋ยวยกไปให้เองเลยอะไรอย่างนี้คือดิฉันเราก็มองอีกแบบนึงว่าโยมที่เป็นโยมวัดเนี่ยเขาก็ศรัทธาเหมือนโยมนั่นแหละบางคนแค่โยมที่วัดเป็นคนใช้นะโหอย่างกระจิกโขใช้ก็คนใช้เลยก็ศรัทธาพระอาจารย์เหมือนกันมาอยู่ยาวด้วยซ้ำเห็นป่ะที่เพนแล้วโอเคเข้ามาเอื้อเฟื้อช่วยเหลือก็คือมาอยู่กับพระอาจารย์แล้วก็เอื้อเฟื้อกับญาติโยมนะการเกี่ยวข้องกันการคลีดกันเนี่ยมันก็มองบอกถึงความละเอียดของจิตใจของคนที่มาวัดเหมือนกันบางทีมาก็แบบว่ากลางปีมาเลยหาคนใช้อย่างเงี้ยนะแต่ก็อีกอย่างบางทีเข้าไปช่วยไม่รู้ช่วยอะไรก็ขวางทางเขาอีกเข้ามาก็ไม่เป็นอีกเนี่ยมันก็เลยถึงว่าต้องสังเกตก่อนมาถึงเนี่ยดูก่อนเขาทำอะไรเขาทำยังไงอย่างพิกเราเนี่ยไปบวชตอนบวชแล้วเนี่ยเป็นพระขาวเนี่ยเขาไม่ทำอะไรนะดูพิกขู่ที่รับหน้าที่บอกสอนบอกอ่ะดูไปก่อนเลย3วันดูเขาทำอะไรจะไม่ช่วยอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรดูไปว่าเขาทำอะไรตรงไหนไงถึงจะเข้าไปช่วยได้ถ้าอย่างเจ้าอีเฟิร์สก็เข้าไปเนี่ยสังเกตนะขอช่วยปูได้ไหมถ้าเขาปูก็ปูได้เพราะบางทีถ้าเข้ามาเราเห็นความลำบากของคนโยมวัดที่อยู่ช่วยวัดถ้าเข้ามาทำก็เกะกะขวางทางก็ต้องไปแก้ไขใหม่อีกหรือเข้ามาช่วยก็ไม่มาเทคโอเวอร์หน้าที่อีกเลยเสียบแทนรู้สั่งซ้ายสั่งขวาทำตัวเป็นโยมวัดอีกสั่งอีกก็ไม่พอดีอีกอย่างเงี้ยมันพอดียากมากเราเห็นแล้วก็ก็เลยต้องมีระบบระเบียบนิดนึงว่าอ่ะมีในฐานโยมวัดนะบางทีเราบอกเราเห็นองค์วางอยู่แล้วไปก็ไม่มีใครที่จะคิดจะเอื้อเฟื้อเลยอีกนะก็ต้องอยู่ที่เนี่ยความละเอียดแยบคายของเราแต่ก่อนเราก็เห็นว่านั่งฟังธรรมญาติโยมก็ลุกไปไม่เก็บเก้าอี้เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเห็นว่ามีการที่จะเอื้อเฟื้อกันเก็บเก้าอี้เหมือนกันตอนนี้พวกนี้มันถึงต้องแบบเข้ามาเสพคบเกี่ยวข้องอยู่กันไม่ใช่ดีอ่ะขอพักไปอยู่เดี๋ยวฉันจะแต่งงานกับเธอละไม่ให้เธอไปไหนเธออยู่กับฉันเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมาอยู่กันมาเป็นนั้นก็ยังไม่เข้าใจก็ยังมีเนี่ยนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาคือต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันใกล้ชิดกันโยมก็มาบ่อยๆมาบ่อยๆบางทีกลายเป็นมาแล้วกลายเป็นแบบหัวหน้าสั่งเลยสั่งซ้ายสั่งขวาชี้หน้าชี้หลังบางทีก็เหมือนกันเองโยมก็เป็นสะพ้ายใหม่เหมือนกันไม่ใช่ที่ครูเป็นสะพ้ายใหม่เริ่มพูดจาเริ่มอะไรมันจะอย่างที่บอกว่าอยากดูอิทธิฤทธิ์โยมเนี่ยลองโยมมาเลยเนี่ยอิทธิฤทธิ์จะออกเริ่มอิทธิฤทธิ์ออกไม่ต้องไปดูอะไรมากมายถึงก็เป็นเรื่องยากที่จะรักษาปฏิปทาความเป็นสะพ้ายเก่าไว้บางคนเราก็เห็นว่ามาก็ไม่พูดอะไรหลายปี10ปีก็ไม่พูดอะไรนะก็นั่งฟังธรรมเสร็จก็ไปคือไม่ได้ว่าต้องทุกคนเงียบหมดแต่ต้องรู้ว่าคือการที่จะทำอะไรพูดอะไรช่วยเนี่ยมันต้องมีการถ้าเริ่มต้นนี้ก็คือสังเกตก่อนสังเกตมีไหมด้านไหนอย่างตมาก็คืออยู่มาก็คือสังเกตเช่นการตอบคำถามของพระอาจารย์ไม่ตอบไม่เหมือนที่เราคิดเพราะอะไรก็ต้องคิดวิเคราะห์ไปในการที่อาจารย์นั่งตอบเพื่อเฟื้อคนอื่นวงกว้างวงอะไรก็คือแบบนั้นพวกนี้เราบางทีเราดูการคุยระหว่างญาติโยมสักถามพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ตอบไม่ตรงใจของคนที่ตอบก็จะแบบพยายามซักให้ตรงใจให้ได้แต่ถ้าหยุดสักนิดนึงฟังวิเคราะห์ว่าเหตุใดถึงตอบแบบนี้จะได้ปัญญามากขึ้นมากกว่าการที่ไม่ตรงใจก็ถามไปถามให้ตรงใจให้ได้นี่นะหรือมาถามให้พระอาจารย์ดูแล้วรู้น้อยกว่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อตัวเองก็จะได้ไปสร้างอาณาจักรกันต่ออุ้นวายนะมีเยอะอ่ะแล้วเราเห็นเราก็ดูอยู่แล้วก็ความที่จะรักษาปฏิปทาสะพ้ายเก่าก็ไม่ง่ายสะพ้ายใหม่เอาจริงสะพ้ายใหม่นั้นหลักธรรมะต่างๆเนี่ยบางทีอย่างที่เมื่อวานคือเหมือนเป็นเรื่องพื้นแต่การจะรักษาให้ได้คงสม่ำเสมอตลอดก็ไม่ง่ายแม้แต่เราเองที่จะจะพูดอะไรแค่ไหนเหมาะสมแค่ไหนการชักชวนให้ตั้งอยู่ในกายกรรมที่เป็นธรรมวจีกรรมที่เป็นธรรมที่สมควรกายกรรมที่สมควรวจีกรรมที่สมควรธรรมที่สมควรรักษาให้ได้ตลอดเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นปฏิปทาของพวกเราที่ศึกษาพุทธวจนะกันบางทีก็จะเหมือนกับ ดีใจชั่วแวบหนึ่งดีจังเลยตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็เหี่ยวไปเหี่ยวไปหายไปรักษาให้มันได้ไปสม่ำเสมอนี่ก็จะสำคัญวนมาเยอะเลยวันนี้วนเยอะก็แต่ก็คงได้ประโยชน์เหมือนกันนะคงได้เลยว่าเรื่องราวเพราะว่ายังจะได้มีเราเห็นช่องว่างตรงเนี้ยว่ามันเป็นช่องว่างอยู่จะพูดยังไงให้โยมได้มีความคิดตรงนี้ขึ้นมา
ขออีกนิดนึงโยมยังติดใจเรื่องข้าวสวยอยู่ค่ะ
ว้าว
คือจริงๆแล้วถ้าไปบิณฑบาตเส้นทางตามที่นั้นเราก็กำหนดไม่ได้แต่ที่มาวัดเนี่ยถ้าสังเกตกันแล้วก็จะเห็นว่าพวกเราก็จะน้อยลงที่จะมาตักข้าวใส่บาตรตรงนี้น่าจะมีเหมือนตรงพระอันนี้เป็นความเห็นโยมนะคะไม่ทราบแต่เพียงนาไม่ทราบจะสมควรหรือไม่ก็คือน่าจะมีที่ให้ใส่ไม่ต้องใส่ตรงบิณฑบาตนะเจ้าค่ะก็คือกำมังเนี่ยจะได้แบบข้าวนั้นจะได้ฉันได้แล้วก็สบายใจอ่ะเจ้าค่ะ
ไม่เราต้องมองถึงคือตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่วัดเนี่ยมีคนมาเยอะอาหารเนี่ยมันจะเยอะมากแต่มีแต่ก่อนมันไม่มีคนใส่บางทีพระอาจารย์เล่าบางทีบิณฑบาตไม่มีอะไรอยู่ในบาตรเลยนี่จะกำหนดว่าเธอตรงนั้นตรงนี้มันก็คงจะไม่ควรโยมคิดถึงสถานการณ์อื่นๆที่ว่าทุกภิกขุไปอยู่แล้วไม่มีญาติโยมมาขนาดนี้มีแค่สองสามบ้านจะไปกำหนดอะไรมันก็ไม่ได้ไม่เหมาะสมนี่นะเพราะนั้นบางอย่างเราต้องปล่อยไปให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันเพราะคือบางทีเนี่ยเราก็เห็นว่าบางทีด้วยความที่ว่าพระอาจารย์ไปพูดดังดิเรื่องพุทธวจนะขึ้นมาการนำคำสอนของพระสดามาล้วนๆมาเผยแผ่ผู้คนก็จะมาถือเป็นแบบอย่างสิ่งที่ถือเป็นแบบอย่างเนี่ยอาจจะเป็นภาพของสิ่งที่เขาเห็นใน YouTube ในทีวีหรือการที่มาโดยที่อาจจะไม่สังเกตลงไปลึกว่าที่มันเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นตรงนี้ถึงคิดว่าคนที่มาศึกษาพวกนี้เนี่ยน่าจะมาศึกษาตรงนี้ลงไปถึงล่างว่ามันมาตรงนี้มาถึงจุดเนี้ยเพราะอะไรอย่างเช่นพวกน้ำมังคุดน้ำเปลือกมังคุดมันเนี้ยมันที่มาที่ไปเป็นยังไงก่อนที่จะไปพัฒนาหรือว่าเอาภาพตรงนี้ไปใช้ต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าเราทำอย่างที่โยมบอกแล้วคนอื่นก็กลายเป็นว่าเขาคิดว่าเฮ้ยพระวัดนี้ไม่รับข้าวเปล่าแต่พูดทันทีเลยว่าเนี้ยเธออย่าใส่ข้าวเปล่าพระวัดนี้ไม่รับจะพลิกไปอีกแบบนึงเลยเพราะไม่เข้าใจอย่างเงี้ยหรืออย่างแบบอ่ะมีอย่างประเด็นที่ว่าอันนี้ตมาเป็นคนสร้างข้อปฏิบัติขึ้นมาเองแต่ว่าเราต้องการเพราะว่าคือเราเองเพราะแบบว่าหัวขบถต่อใต้นี่คือแบบว่ามีคนที่ชอบมาถ่ายรูปพระตอนที่ตักอาหารแล้วเอาไปโจทย์เอาไปว่าแล้วว่าเฮ้ยถ้างั้นไม่ต้องถ่ายดีกว่าอยากถ่ายก็ไปถ่ายตรงอื่นก็ได้ถ่ายสาระตรงอื่นตอนบิณฑบาตตอนจักก็ไม่ต้องถ่ายก็ยังก็นั่งสมาธิไปสิก็ขอให้พระได้ตักอาหารอย่างเดียวเป็นเวลาส่วนตัวของภิกขุแต่โยมคิดดูนะการที่โยมถือโทรศัพท์มือถือแล้วถ่ายคนเนี้ยมารยาทขั้นต้นของบุคคลที่ใช้ชีวิตทางโลกครับขอเขาหรือยังขั้นแรกเลยขอหรือยังขออนุญาตถ่ายรูปนะคะไอการที่โยมมีอันเนี้ยมันกลายเป็นถือทัศน์จะช่วยฉันทำอะไรก็ได้เพราะนี่เป็นโทรศัพท์ของฉันมารยาทในการที่เกี่ยวข้องกันหายไปทันทีจะมาเห็นตรงนี้ซึ่งเฮ้ยไม่ได้คุณขอก่อนสิขอให้ถ่ายรูปไหมเขาบอกเอ้ยไม่ได้นะโยมอย่าเพิ่งเลยขอให้เป็นเวลาส่วนตัวก็ต้องฟังเพราะนี่เป็นอาวาสเป็นมารยาทพื้นฐานที่หายไปไหนก็ไม่รู้ด้วยความที่ว่าบ้าถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่กันเอ้ฉันมาถ่ายฉันมาตักอาหารนะเห็นไหมพายอยู่ข้างหลังฮิฮิฮ่าฮ่าอะไรเงี้ยมันดูแบบว่ามันมีแต่ภาพไงเข้าป่ะแล้วก็เขาเลยเอ้ยแล้วคือที่สำคัญคือเอาไปว่าไงเอาไปโจทย์เฮ้เราก็ต้องแล้วก็เหมือนกับคิดเนี่ยไม่ยอมงั้นไม่ต้องถ่ายแล้วกันขอเป็นข้อปฏิบัติอันนี้ก็ใช้เวลาในการที่จะบอกกันว่าของงดนะไม่ถ่ายนะก็แอบไปถ่ายหลบอยู่ตรงต้นไม้ตรงห้องน้ำแอบมันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยนะคือยอมได้อะไรจากการทำแบบนี้นะว่าถวายอาหารก็สำเร็จประโยชน์แล้วใช่ไหมทีนี้ก็เลยก็มีอันนี้ขึ้นมาก็เลยว่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามทำกันเพื่อว่าต้องรักษาตรงนี้ไว้หน่อยเพราะมารยาทพวกนี้หายไปเขาก็เอาไปโพสต์ว่ากันก็เลย แล้วก็พอดีเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปพูดอีกแบบนึงมีคนพูดว่าอาตมาดู Facebook ห้ามถ่ายรูปห้ามโพสต์รูปซึ่งแบบเราไม่เคยพูดอันนั้นกับใครเลยโยมจะมาถ่ายตอนบิณฑบาตแล้วก็ไม่ได้ว่าหรอกมันแค่จุดตรงเนี้ยขอความเป็นส่วนตัวให้พระเทศตามคือเราก็อยากเฮ้ยคุณมาโพสต์รูปบ้านเราอ่ะว่าไง
คร
ับ
เขากล้าครับพันเตย้อนมาที่เรื่องกุฏิอะค่ะ
ย้อนไกลๆหน่อยนะ
ย้อนไกลกันโยมคิดว่าถ้าเราทำเป็นโปรโตไทป์ตามที่ขนาดและการก่อสร้างแล้วก็บอกว่าเนี่ยกุฏิที่ควรจะเป็นของที่วัดนาป่าตรงนี้เป็นยังไงการระบายลมเป็นยังไง
มีแล้ว มีแล้วโยมเคยมีคนมาเนี่ยให้ทำตามแบบกุฏินี้เขาก็ไม่ทำตามความกว้างความยาวอะไรไม่เหมือนเป๊ะเพราะช่างไงเพราะช่างก็เห็นก็เห็นละแล้วหลงหลวงแล้วก็ไปทำตามใจตนเองการที่ทำรังวัดเขียนเป็นแบบและให้คนสร้างให้ได้ตามถามว่าใครจะดูแลตรงนี้จนจบตรงนี้ใครจะดูแลตรงนี้จนจบให้จบแล้วนี่ค่ะหนูถวายกุฏิที่เหมือนกับตรงนี้เป๊ะเลยเหมือนทุกอย่างท่านได้อยู่อาศัยตามสบายแล้วก็อยากให้เป็นแบบนั้นแต่มันไม่เป็นไงตรงนี
้ถ้าโยมจะปรารถนาตัวเพราะว่าโยมทราบว่าในพระโยมเคยเข้าไปทำเรื่องที่ตากจีวรทราบเลยว่าข้างในนะเราต้องสงบนิ่งเพราะว่ามีพระหลายรูปที่ท่านปฏิบัติอยู
่
เพราะฉะนั้นการที่โยมจะเอาจะออกแบบโยมต้องทำแบบสำเร็จจากข้างนอกมาแล้วก็ค่อยๆมา
ใช่อะไรงั้นนะ
ใช่ให้เรียบแล้วก
็
เลือกช่างที
่ใช่
ที่ระมัดระวังนะ
และ
อีกอย่างหนึ่งเรื่องต้นไม้ก็พยายามจะหลบให้มากที่สุดไม่มีการ
ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องทำแล้วต้องมีคนดูแลผมว่างอยู่ค่ะ
ใช่คือตอนนี้
ไม่ว่างแล้ว
ไม่ได้เหตุที่ไม่ได้เหตุที่พูดอันนี้ขึ้นมานะแต่โยมก็ยังเรียนไปกับเรียนกับพระอาจารย์แต่ที่พูดขึ้นมาว่าให้โยมมีปัญญาในการที่จะทำอะไรตรงนี้ก็นี่ก็ยอมรับนะมีอะไรก็สามารถแจ้งที่พระอาจารย์คือฤทธิ์โดยตรงได้ด้วยเหมือนกัน
ตอนแรกโยมก็งงคือจะไปทำแค่ลาวตากผ้าให
้
ทำไมท่านโต้บอกว่าต้องขออนุญาตพระอาจารย์ก่อนโยมก็ลำแบบเป็นอย่างนี้ค่ะท่านโต้บอกว่าก็สวยดีว่าใช้งานได้ด
ี
ควรจะใช้การได้ดีแต่ขออนุญาตพระอาจารย์ก่อนแล้วก็พอเข้าไปทำจริงๆถึงได้รู้ว่ามันไม่เหมือนทำงานที่ไซต์อื่นเลยเหมือนต้องสำรวมและสงบมากต
้
องเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องการก่อสร้างกุฏิหรืออะไรใช้โยมได้ค่ะว่างงานแล้วค
่
ะ
นั้นก็กราบเรียนพระอาจารย์ได้เนี่ยนะท่านอุปนาแต่คือไม่ตั้งใจที่จะให้เป็นแบบนี้ให้เข้าใจด้วยว่าเห็นแล้วก็เราเห็นสงสารผู้ที่อยู่
เพราะกุฏินั้นใช้ได้อย่างเดียวคือหลังคาที่รื้อมาก็ใช้ได
้
หลังคาอย่างเดียวอื่นใช้ไม่ได้หมดแล
้
วอ๋อมีโถ
ใช่ก็โอเคกลับมาที่เรื่องที่ถ่ายรูปเมื่อกี้คือว่าบางทีโยมก็จะไปพูดผิดๆโดยแบบถือรวบเอาโดยไม่เข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ที่เราทำแบบนี้ไม่ได้เข้ามาซักถามก็พูดกันไปพูดกันเรื่อยซึ่งเราก็เข้าใจเพราะคนมาเยอะขึ้นแล้วก็การเกี่ยวข้องเยอะขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสื่อออนไลน์ต่างๆพวกเนี้ยก็เราก็ไม่ได้คิดว่ามันดีหรือไม่ดีนี่มันก็คือเขตอาวาสที่กติกาที่เรากำหนดขึ้นมามันก็เป็นสิ่งที่น่าจะกำหนดขึ้นมาได้แล้วก็สำคัญเรื่องของการที่ว่าจะมาถ่ายเลยมันต้องขออนุญาตก่อนนะแล้วก็บอกเฮ้ยขอเขาหรือยังไม่ใช่ว่าถือกล้องแล้วคุณก็ทำอะไรก็ได้ไม่ใช่อยู่ดีมาถ่ายรูปโยมเขาถามเอ๊ะคุณขอหรือยังขอใครหรือเปล่าสิ่งนี้มันค่อยๆหายไปก็เนี่ยเราต้องแบบระมัดระวังแล้วก็ใคร่ครวญให้ดีในการที่ทำอะไรเห็นโทรศัพท์ก็เลยยกขึ้นมาถ่ายฟังธรรมพระอาจารย์ Facebook Live อยู่ตกลงจะทำอะไรกันแน่เราก็รู้มีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการใครมากดไลค์ได้เงินอันนี้เราก็รู้นะงั้นก็ไม่ต้องมีคุณก็ไปดู YouTube เอาสิเดี๋ยวก็ส่งไปดูตามที่เราช่องทางมีเดียที่เราให้ไปฟังธรรมก็คือฟังธรรมบางคนมาฟังก็ถ่ายแต่รูปพระอาจารย์ไม่ได้มันไม่สำเร็จประโยชน์ไง นางก็จะได้แต่ภาพก็อาจจะดึกอยู่พอสมควรอันนี้คร่าวๆนะเรื่องการที่โยมจะเกี่ยวข้องกับภิกขุหรือการที่โยมจะมีจาคะเนี่ยพยายามเคลียร์เองครับเขาเรื่องจริงถ้าอย่างนี้ที่โยมว่าจริงๆการเข้าไปขออนุญาตเนี่ยต้องถ้าอาตมาวิเคราะห์จากประสบการณ์คือบอกกระบวนการให้ละเอียดเลยและอย่าใช้เวลาเยอะบางคนพลาดไปพลาดมาเฮ้ยจะทำอะไรทำแค่ไหนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จจบยังไงบางคนใช้คำแค่ว่าขออนุญาตเป็นเหมือนกับใบการันตีว่าฉันทำอะไรก็ได้จริงไม่ใช่เพราะคุณยังบอกไม่หมดเลยว่าคุณจะทำอะไรต้องบอกให้หมดทำอันนี้เสร็จแล้วจบตรงนี้เคไหมอาจารย์พี่นาหรือว่าอาจารย์พี่นายังไงก็แล้วแต่พระอาจารย์พี่นาจบที่ว่าแล้วแต่พระอาจารย์พี่นาครับแล้วแต่พระอาจารย์พี่นาค่ะลองที่ว่าให้ข้อมูลให้จบแล้วเราต้องคิดมาวางแผนมาจนละเอียดจนจบเลยว่าเริ่มต้นจนจบเนี่ยคืออะไรไม่ใช่พูดไปทีละนิดต้องให้เราตาแบบเฮ้ยมันยังไงเฮ้ยมันยังไงไม่ได้แต่เนี้ยต้องพูดให้จบว่าเป็นยังไงนี่น่าจะเป็นแกนเกี่ยวข้องที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายโยมสนิทประโยชน์ภิกขุไม่ลำบากแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆบ่นเยอะนิดนึงนะก็น่าจะพอสมควรแก่เวลานะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นพระของสูตรมาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิมารู้แจ้งเจโตมุตปัญญามุตอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้มีศีลทุกศีลราคะกล้ามักโกรธแล้วก็ฟุ้งซ่านก็ขอเหตุปัจจัยนี้เป็นเหตุปัจจัยให้ทุกท่านได้ไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญไม่ถึงความเสื่อมในที่สุดขอได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จต้องผลนิพพานในกอบตการอันใกล้โดยทุกการทุกท่านทุกคนเทอญ